Takže vážení zastupitelé, poprosím, aby jsme se začali prezentovat. Poprosím Pavlu Tvrdoňovou, pana inženýra Selstra, pana Poláška, pan Vitoňský taky tady stojí, neprezentovaný, včetně pana Kudláčka. Pana Marka Nádvorníka poprosím o prezentaci. Vlasta Zapatová, zkušený matador, neprezentovaná. Je omluven, omluven, děkuji. Takže omlouvám se, není tady pan inženýr Selcer, je omluven. Máme čtyři. Takže bychom měli mít 19 přítomno, ještě dva.
Cože?
Paní magistru Tvrdoňovou hledám, jestli je přítomná.
Jo, ano, to je třeba vyzvednout.
Nevíš o ní? Poprosím zápis, aby jsme ještě uvedli, že pan inženýr Selcer se omluvil, že je v Německu. Takže už vidím i Pavlu Tvrdoňovou, poprosím tedy o registraci. Paní magistro, poprosím o zaregistrování se. Takže vážení občané, vážení zastupitelky, vážení zastupitelé, dovolte, abych zahájil dnešní v tomto pololetí závěrečné 24. zasedání zastupitelstva města Hranic. Konstatuji v této chvíli, že je přítomno 19 zastupitelů a jsou omluveni pan Jiří Lisák, pan doktor Langer, paní doktorka Švarcová a pan inženýr Selcer. Je tedy přítomno 19 zastupitelů a já do zápisu konstatuji, že jsme tedy usnášení schopni. Zapisovatelkou dnešního jednání stanovuji paní Elenu Kadlecovou. V přivítání zastupitelů a občanů si dále dovolím přivítat tajemníka městského úřadu pana inženýra Vyplelíka, také za právní oddělení paní Míšu Bláhovou. Nevidím tady nikoho z osadních výborů. V této chvíli vítám také zástupce velitele městské policie a samozřejmě pana ředitele. Pan Trna, nevidím pana Trnu. Ano, omlouvám se. Vítám zde i Jirku Trnu a vítám zde také ředitele městské akciové společnosti Ecoltes, pana Jakuba Horáka. Dle plánu práce si dovolím v této chvíli, než přistoupíme k programu, stanovit nebo navrhnout členy návrhové a volební komise. V této chvíli podle plánu práce jsou navrhováni paní Karla Vlasáková, pan Reindl Mirek Starší a pan Karel Machil. Ptám se, zdali jsou nějaké důvody nebo jiné návrhy. Není tomu tak, dovolte, abych dal hlasovat o navržených. Hlasujme nyní. Děkuji, návrh byl schválen a já poprosím jmenované paní Karlu Vlasákovou, pana Rajdla Mirka Staršího a pana Karla Machila, aby zasedli v návrhové a volební komisi. Mezitím si dovolím navrhnout dva zastupitele pro ověření zápisu z dnešního jednání a dnes jsou navrženi pan inženýr Jiří Haša a paní magistra Tvrdoňová. Ptám se, zdali je nějaký jiný návrh. Není tomu tak, hlasujeme tedy o navržených. Také v tomto případě navržená paní magistra Tvrdoňová a pan inženýr Haša byli potvrzeni zastupitelstvem. Program dnešního jednání, vážení zastupitelé, nedozdá významných změn. Je tady pouze žádost odboru rozvoje, aby nám některé informace sdělil pan architekt, který má na starosti revitalizaci sídliště kapitána Jaroše. Takže bychom po bodě 3 v programu mu dali zhruba 10 až 15 minut našeho času, protože my jsme přesto, že jsme připravili kompletní prezentaci sídliště, jak bylo některými z vás z pléna požadováno, možná nebyl stanoven ten správný čas, abyste této nabídky využili, a proto jsme si ještě dovolili, aby některé zásadní informace pan architekt sdělil přímo zastupitelstvu. Druhá věc, která bude zařazena, je v této chvíli prezentace infocentra Teplice. K tomu je také připraven materiál, tak aby jsme věděli, co se v této oblasti bude dít. Celý program byl pak doplněn o materiál číslo 37, kde se jedná o rutinní záležitost stanovení nebo povolení zástavního práva pro stavební pozemek Drahotuše, který jsme převáděli jednotlivým občanům ke stavbě rodinného domu. Tento materiál tedy nemá žádné extra složité technické záležitosti, je to vlastně vypořádání se s bankou a s jejími požadavky na zástavní právo. Tolik tedy k programu z mé strany a já znáším dotaz do pléna, zdali je někdo, kdo požaduje nějakou změnu či doplnění programu? Není tomu tak, dávám hlasovat o navrženém programu, tak jak byl v materiálech v řádném termínu zaslán. Hlasujme nyní. Takže děkuji. Konstatuji také do občanské veřejnosti, že jsme obdrželi k dnešnímu jednání, a to k bodu 9, žádost o vystoupení občana je řádně zaregistrovaná a tuto žádost samozřejmě vyřídíme při tomto jednacím bodě. V této chvíli tedy přicházíme na samotný program, máme na stole materiál číslo 2, předkládá starosta města, je to kontrola plnění usnesení z minulých období. Myslím, že máme poctivé zastupitele, čteme materiály, 24 bodů splněno, dva úkoly rozpracovány, a to tím, že čekáme samozřejmě na podpisy protistran. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Není tomu tak, hlasujme o materiálu číslo 2. Děkuji. Nyní máme na stole bod číslo 3, jedná se o náměty a připomínky občanů. Přijatou přihlášku v této chvíli poprosím toho, kdo se přihlásil, a je to pan, abych to správně přečetl, Lukáš Hužík. Je, jenom prosím, aby jsme nevystupovali teď, abychom to spojili s tím vystoupením k bodu číslo 9. Ptám se tedy do pléna, zdali někdo chce vystupovat v rámci občanské veřejnosti. Není tomu tak, tento bod končím a přejdeme na projednávání bodu číslo 4. A než tak učiním, poprosím tedy, tak jak jsem avizoval, pana architekta, aby nám předal základní informace, které měl připraveny na samostatné jednání k revitalizaci sídliště kapitána Jaroše. Prosím.
Hezké odpoledne, dámy a pánové. Pokusím se vám odprezentovat stručně v 10 minutách projekt regenerace panelového sídliště kapitána Jaroše. A vidím, že už to nabíhá skvěle. Tak na začátek něco o řešeném území. To tvoří samotné sídliště s tím, že bylo možno ho rozšířit o plochy mezi silnici první třídy kolem zbouraného komína a kasína, ale my jsme doznali, že tato oblast, o které mluvím, je tak komplikovaná, jak majetkoprávně, tak i svým vztahem, že nemá smysl ji řešit jako součást revitalizace sídliště, je potřeba se na ní zaměřit samostatně, protože například i množství garáží, které tady jsou volně umístěny, poměrně znemožňuje nějaké rozumné urbanistické řešení, proto doporučujeme se tady téhle oblasti věnovat zvlášť, ideálně za stavu, kdy všechny pozemky budou patřit městu, to jsou ty žluté. V tom samotném sídlišti je třeba většina městských pozemků, takže tam je to celkem bez problému. My jsme potom ještě zaměřili svou pozornost i na parkoviště armády České republiky, tady o tom za chvilku. Podrobně jsme zanalyzovali a nevím, nakolik to bude viditelné, případně si pak můžeme takhle zvětšovat jednotlivé body. Problémy v řešeném území jedním z velkých problémů, a to vyplynulo i z ankety, kterou jsme tam prováděli, do které nám odpovědělo něco kolem 150 občanů, je samozřejmě parkování, tak jak to bývá skoro na každém sídlišti. Zhruba 50% zaparkovaných vozidel v tomto území parkuje nelegálně, v rozporu s předpisy, jako s obecnými vyhláškami, tak úplně klidně na trávníku. Dále tam množství vyšlapaných cestiček, chodníků, které jsou ve špatném stavu, nedostačující osvětlení, to bylo také často raportováno občany, a pochopitelně stav zeleně v některých případech není úplně nejlepší, tím mám na mysli například některé havarijní stromy, což se konec konců potvrdilo loni po té vichřici, kdy jsme tam dělali místní šetření a zhruba týden na to některé stromy padly vichrem. Tohle jenom pro ilustraci, jak to tam vypadá, pro připomenutí po dešti. Některé nové akce, třeba oprava trafostanice, nejsou příliš zdařené, je to akce ČEZu, ale natřít takto málo významný objekt na Křiklavě oranžovou je dost jako krutý, zvlášť na pohledové ose mezi domy. Velkým problémem se ukázalo dětské hřiště nebo sportovní hřiště, které již od doby svého vzniku je podrobeno tvrdé kritice několika peticím. Tady je vidět možná jeden z důvodů, je umístěno příliš blízko fasády bytového domu a postupně tam byla vlastně omezována provozní doba, takže se tam dá sportovat snad 4 hodiny denně. To hřiště úplně ztrácí na význam a je tam velký tlak na jeho odstranění. Samozřejmě třídíme odpad a proto kontejnery obklopují park ze všech stran, například na pohledové ose na zámeckou věž. To není příliš hezké panorama, s tím jsme se ve studii také doufám slušně vypořádali. No a potom pohled z domů tady na to parkoviště vojska musí být v některých hodinách dosti depresivní, když občané nemají kde zaparkovat a tady je zhruba 360 volných parkovacích míst. Jak jsem říkal, my jsme dělali průzkum mezi občany, spoustu otázek nebudu procházet podrobně, nejzajímavější snad je zjištění, že kola v dané lokalitě, nebo jinak v dané lokalitě je více jízdních kol, než je počet obyvatel a auto, jedno auto připadá zhruba na 2,3 obyvatele, což je podprůměrná hodnota oproti celé České republice. Když jsme si pak extrapolovali ty výsledky ankety na celkový počet obyvatel sídliště, tak tam vychází zhruba nějakých 370 vozidel, což prostě nemáme šanci na terénu odparkovat, pokud bychom se pak více zabývali parkovací problematikou. Ještě upozorním na ten graf vpravo, to je věkový strom, kdy vidíme, že v kategorii zhruba 40 až 50 let je největší vrchol, takže nám to sídliště bude v následujících 10-20 letech poměrně výrazně stárnout, pokud tam nedojde k obměně obyvatel, přičemž většina obyvatel se nechystá změnit své bydliště. Velmi zajímavé v anketách, které provádíme v různých sídlištích, bývá srovnání preference úprav. Tady si dovolím upozornit na ten první bod, kdy většina občanů si přeje, zhruba 70-75% si přeje rozšířit parkovací plochy a zároveň rekonstruovat chodníky. A příliš velkou vůli nemají řešit dětská hřiště nebo doplňovat rekreační aktivity. Naproti tomu, když se koukneme na teď mě to vypadlo, vidíte to. Na míru souhlasu s výroky, tak na posledním řádku naopak Pokud máme výrok parkovací místa, se mají budovat i na úkor zeleně, tak 55-60% s tímto výrokem nesouhlasí. Takže je to takové baboráč, kam ta parkovací místa máme dát, když nemůžeme na úkor zeleně. Přesto jsme se s tím nějak poprali. Samozřejmě velká nevůle je budovat nové bytové domy, tam už ale ovšem místo moc není. Stav chodníku je vyhovující, to jsme si před chvilkou řekli, tahle kontrolní otázka funguje. A je pozitivní, že se na sídlišti lidé cítí bezpečně celkem v noci i ve dne. Teď už snad ke konceptu. To sídliště je urbanisticky založené celkem slušně. Velmi hodnotné jsou zelené vnitrobloky nebo polovnitrobloky, to jsou ty pásy od severu k jihu a především centrální zelený park, který chceme maximálně rozšířit a minimalizovat tam zbytečné průjezdy vozidel. A zároveň bychom velmi rádi doplnili stromy do ulic, kde dnes nejsou, což s ohledem na množství inženýrských sítí není lehký úkol, ale věřím, že se nám to podaří. Takže podtrhujeme ty zelené plochy, doplňujeme tam nějaké příčné komunikace, diagonály, které jsou vyšlapány a slouží i pro obyvatele, kteří nejsou místní, ale pouze prochází třeba na druhou stranu řeky, Bečvy. A zásadní ale potom je, co vlastně s tím hřištěm, o kterém jsem říkal, že je dost kritické. Pojďme se na to podívat. Tohle je návrhový výkres a my jsme přistoupili poměrně radikálně k tomu, i když je to poprvé, co tohle v životě dělám, že jsme to sportoviště zrušili i na mnohé žádosti obyvatel a přesunuli jsme vlastně sportoviště do parku, kde jsme k tomu přičlenili potom nějaké další herní prvky a aktivity. A tady tohle sportoviště jsme přebudovali na parkovací místa, která jsou ale kryta stromy, takže to není jakoby jedna velká rozpálená asfaltová plocha. Obecně v celém návrhu pracujeme poměrně dost s modrozelenou infrastrukturou, to znamená skloubit stromy a hospodaření se srážkovými vodami, tak aby ty stromy v ulicích mohly opravdu růst, což je případ například tady ulice Přátelství, kde nějakou změnu organizace dopravy a ta ulice je opravdu dost široká, dostáváme slušné stromořadí doprostřed ulice. Je to poměrně nezvyklý přístup, ale prostě všude jinde jsou inženýrské sítě, pouze uprostřed cesty bylo místo, takže jsme tam dostali stromy, které vyžadují ještě úpravu prekořenitelného prostoru, ale je možné to takto realizovat. Tady je kousíček, teda háček část té parcely, na které by měl být chodník, je ve vlastnictví společenství jednotek, takže to bude vyžadovat další jednání, případně úpravu toho návrhu. Víme o tom, upozorňujeme na tom potom v brožuře, která je tady k dispozici k nahlédnutí. V celém sídlišti, když to vezmu postupně a po konzultaci jak s oddělením odpadového hospodářství, tak s firmou Ecoltest, jsme nalezli místa, kde lze umístit podzemní kontejnery. To neznamená, že tam nutně musí být, ale prostě je to místo, kde je to bezkolizní s ohledem na inženýrské sítě. A jsou také optimalizovány, co se týče docházkové vzdálenosti a polohy vůči oknům domů a také tomu, aby se dali vlastně obsloužit s vozovou technikou. V celém sídlišti dbáme důkladně na preferenci chodců, proto všechny pěší tahy jsou přímé, jsou zvednuté do jedné výškové úrovně v té centrální části na úroveň vozovky, takže tam nehrozí nějaké přecházení nahoru dolů kvůli sjezdům, vjezdům přes obrubník. A zároveň tady ta cesta, o které jsem říkal, že bychom rádi minimalizovali množství vozidel, které projíždí parkem, je provedena ve stejném povrchu jako chodníky s tím, že v detailu potom jde vidět, že tahle vykřížkovaná plocha jsou takové ty černé plastové zatravňovací tvárnice, které při správné skladbě jak vrstev pod ní, tak samozřejmě toho, co se do ní nasype, umožňují skutečný růst trávy, takže se vlastně tahle plocha stává pojízdnou, nicméně je zelená. S podobným principem, protože bylo mezi občany vyžadováno možnost třeba zastavit s velkým nákupem naložení dítěte do vozu nebo jedu na dovolenou, nechci se tahat z kufry, tak u každého vstupu máme takové malé místo, kde se dá na chvíli zastavit. Samozřejmě to blokuje pohodlný přístup do domu, takže tam bude velký tlak na to, aby to vozidlo tam neparkovalo pořád, ale prostě na to 10-minutové naložení je to k dispozici. Tenhle princip pak využíváme i na dalších místech, kde se dá projíždět, třeba tady v ulici Obránců Míru a podobně. Základní změnou v tom dopravním uspořádání, to možná bude vidět lépe na tomhle výkresu pomocí těch šipek, je z obousměrnění ulice Husická, která má parametry na to, aby umožnila při malém rozšíření kolem parkovací stání, která je kapacitnější. A zároveň i po diskuzi s občany jsme přemýšleli, jakým způsobem řešit zbytečnou průjezdnost sídliště, proto je tady vlastně na Pungešově, jestli si to správně vybavuju, navržena jednosměrka směrem ven. A také, a to už pak souvisí samozřejmě s odvahou při zavádění parkovací politiky, také to bylo diskutováno, je možno v těchto místech vybavit to sídliště závorami s automatickým zvedacím mechanismem podle poznávací značky, kdy obyvatelé si po koupi parkovací karty, nevím, za stovku, za pětistovku na rok na první vozidlo v rodině umožní sjezd, takže přijedou, rána se zvedne, občané zaparkují. Ale ten, kdo tam vlastně nemá co dělat, dostane třeba 3 minuty na průjezd a další minuty, které stráví v zóně, už by musel platit. To souvisí s tím, že jsme dostali reporty o, a já tomu osobně moc nerozumím, ale údajně tam parkuje nějaké množství zaměstnanců armády, ačkoliv tady mají kapacitní parkoviště, tak údajně využívají i parkování na sídlišti a možná by se nemuseli cvakat hodiny, nevím, takhle jsem to nakoupil. Takže tím vlastně umožníme uvolnit tato místa, vytvořím té rezidentní zóny, vytlačíme vozidla, která tam nemají úplně co dělat. S tím parkováním a kapacitami souvisí posílení a tohle je velké téma k diskuzi. Vím, že to nebude jednoduché, možná i nemožné, ale při úpravě oplocení a zavedení nějakého opět inteligentního režimu se domnívám, že je možné využít část parkovacích míst armády třeba za nějaký poplatek nebo v nějakých hodinách od do, já nevím, od 7 do 7, od 6 do 6, právě pro rezidenty, aby se to parkoviště více vytížilo, které tam už existuje a nemusíme budovat další zpevněné plochy zbytečně, kterých tady upřímně řečeno stejně už moc nenacpeme. Tak, teďka jenom pár obrázků, abych to už zkrátil. Tady je nadhled vlastně z parku do plochy, kde bylo dříve sportoviště. Je tady nacpáno poměrně dost vozidel, ale dostáváme tam i stromy, abychom to trošku poličtili. Důležité zmínit, že tento bytový dům tam vlastně nemá žádné výstupy, pouze se na to parkoviště dívá, takže jsme to chtěli odslonit nějakou větší zelení. Potom úprava ulice Přátelství v dnešním stavu. Jsou tady nějaké kulovité javory v nepříliš dobrém zdravotním stavu. Po úpravě by z toho mohla být poněkud přátelštější ulice. Zároveň navrhujeme všechna parkovací místa udělat v drenážní dlažbě tak, aby bylo jasné, kde se může stát a kde nikoliv. Bude to jasné už z toho fyzického uspořádání. Neradě bychom tam dělali příliš mnoho dopravních značek a tady i vidíte přerušené obrubníky, které slouží ke svádění dešťové vody z komunikace právě tady do průlehu, aby ty stromy měly kde brát vodu. Potom máme v řezech řešeno, jak se má uspořádat, samozřejmě i to podloží, ale tím vás nebudu zatěžovat. Tento obrázek už jsme viděli, krásný průhled, který by po novém uspořádání mohl trošku prokouknout, takže nemusíte procházet domů mezi kontejnery, ty by byly tady strčené bokem. No a ta trafačka, to bychom rádi zamaskovali, tady to není moc vidět, možná spíš na jiném obrázku, musím se tam později. No, tam bychom rádi postavili, pardon, aspoň nějakou nižší lezeckou stěnu, abychom ji trošičku odstínili a zpevnili chodník, který vede okolo. Množství a typ těch dětských prvků mezi jednotlivými vnitrobloky bych pak navrhoval projednat s obyvateli toho konkrétního vnitrobloku individuálně, aby to nepřišlo takhle zhora, ale podle toho, jaké budou mít potřeby a zájmy. Tak a tohle je poslední záběr do parku. Návrh etapizace, kdy kritickým řešíme přesun parku parkoviště. A ještě časová osa v případě přidělování finančních prostředků. Celkově jsme se dostali, a to tady bohužel nemám sečtené, něco kolem 30 milionů s možnostmi využívat samozřejmě různé dotace, jako například IROP a úpravy veřejných prostředství, který by se měl rozběhnout snad už letos. Tak děkuji za pozornost.
Také děkuji, myslím si, že to bylo rychlé, přehledné. Já ještě otevřu diskuzi a dám prostor na otázky zastupitelů, dokud stojíte u mikrofonu. Poprosím. Bylo to dokonalé? Zdá se, diskuzi končím. Pane architekte, děkuji a my můžeme pokračovat v našem
programu. Děkuji za pozornost.
Takže ještě jednou děkuji. My přejdeme na projednávání materiálu číslo 4. Jedná se o účetní závěrku podle zákona 563 a prováděcí vyhlášky 410. Vedeme samozřejmě účetnictví, aby si to nikdo nespojoval se závěrečným účtem. Tento materiál tedy dává ke schválení hlavně účetnictví, jedná se tedy o rozvahu, výkaz zisku a ztrát, hlavní účetní události a jejich popis a také samozřejmě auditorské zprávy. Vidíte tam to nejdůležitější a to je výkaz hospodářského výsledku. My nejsme podnikatelský subjekt, to znamená tak, jak se účetnictví v daném subjektu, v tomto případě našeho města, uzavře, tak toto číslo se převádí potom do roku dalšího, což v tomto případě je tedy 79 467 000. Takže kdo účetnictví sleduje, tak si myslím, že si může otevřít přílohy. Důležitý pro nás je vždycky výrok interního a externího auditora a v tomto případě je tedy bez výhrad. Externí auditor tam nevidí ani problémy, ani případná rizika, protože logicky město Hranice je bez úvěrů a hospodaří s přebytky. Tolik k tomuto materiálu, otevírám diskuzi k materiálu číslo 4. Ještě zmíním zprávu finančního výboru a poprosím, jestli ji chce komentovat inženýr Haša jako předseda.
Dobré odpoledne všem. Ve zprávě vidíte, že finanční výbor doporučuje ke schválení ten účetní závěrku. Nemáme k tomu žádné nějaké připomínky. Já jsem přesvědčen o tom, že účetnictví na městě Hranice je vedeno správně a řádně. Jinými slovy těch zpráv, že poskytuje věrný a věrný obraz. Takže pokud máte nějaké dotazy, tak možná bych jsem schopen odpovědět, nebo spíš pár zemek.
Já moc děkuji. Já myslím, že zastupitelstvo vnímá, že vaše profesionální kariéra je o sledování těchto věcí, čísel a účetnictví. A věřím tomu, že z tohoto pohledu, pokud by byly nějaké věci k řešení, by byly vysloveny. Takže jedná se o materiál číslo 4. Nevidím nikoho dalšího přihlášeného. Poprosím tedy o ukončení diskuze a hlasujme o materiálu číslo 4, tak jak je předložen. Děkuji za schválení účetnictví za rok 2020 a můžeme přejít k závěrečnému účtu města. Pro ty, kteří se neorientují dostatečně, hned druhý odstavec definuje, jaký je rozdíl mezi účetnictvím a závěrečným účtem města. Je to vlastně popis veškerého dění s rozpisem položek a lze z tohoto materiálu odvodit vlastně celou celoroční činnost a čerpání příjmů a výdajů. V této chvíli v první části máte samozřejmě plán, to znamená, tam můžou ti, kteří to nesledují, vidět rozdílná čísla, to znamená prvního plánu, který většinou přijímáme v listopadu, a pak samozřejmě plánu a rozpočtu upraveného, který se přijímá tedy v únoru. Ten rozdíl je v tom, že v únoru potom dokončujeme zavedení všech úspor převodů z minulého roku a samozřejmě evidenci dotací. Takže ty čísla rostou, vy vidíte příjmy v roce 2020 379 milionů, které potom reálně narostly na 480 milionů a výdajový plán, který z 365 milionů narostl tedy na 438 milionů korun. Ale ty čísla jsou logické, budou se každoročně opakovat, protože samozřejmě ten úvodní plán se dělá ze stavu ke konci listopadu a pak tedy po účetní závěrce v únoru všechny tyto věci narovnáváme do upraveného finančního plánu. Takže tolik asi k této věci. Ten celý materiál má čtyři části. Ta první tedy jsou rozpis položek. Druhá část je komentář k těmto položkám, kdy vedoucí jednotlivých odborů tedy svoji činnost vůči plánu komentují. Třetí, to je zajímavá záležitost, to jsou zůstatky na účtu. Mohli bychom teoreticky jako město mít dva účty, to znamená jeden, kterým přijímáme a vydáváme, a jeden, kde si u České národní banky odkládáme takzvaně větší částky, než se použijí například dotační tituly a jiné věci, protože, jak vám může vysvětlit pan inženýr Zemek, částky nad 100 milionů, pokud leží další dobu na komerčních bankách, jsou sankcionovány. My máme ale více účtů, je to proto, že chceme mít velmi dobrý přehled o tom, jak probíhají platby na jednotlivých výdajových i příjmových stranách, také co máme v rezervách a také samozřejmě převody u České národní banky. Ten rozpis tam vidíte a každoročně se samozřejmě musí křížově kontrolovat a musí tedy souhlasit s materiály, které jsou předkládány. Ten závěr toho návrhu na usnesení obsahuje jedno číslo, a to je tedy 665 tisíc, které je tady nazváno převod zůstatku na běžných účtech. Je to teda kompletní doúčtování roku 2020 a znamená to, že mezi tím, co jsme plánovali a měli tedy v únoru k dispozici, nám vybylo, to znamená v tom hospodaření přebytkem, 665 tisíc, to se samozřejmě nemůže ztratit, a tak protože to není zahrnuto do finančního, investičního ani provozního rozpočtu, tak my převádíme tuto částku do rezerv. V této chvíli rezervy našeho města činí zhruba 5 milionů 680 tisíc a tato rezerva 665 tisíc toto samozřejmě na účtu rezervy města Hranic zvyšuje na částku přes 6 milionů korun a jsou to tedy peníze, které držíme opravdu na mimořádné nebo havarijní důvody. Vidíte tam taky zajímavou záležitost, čeho se příjmy města skládají. Jedná se zde o 60% příjem z daňových příjmů a zhruba 28% dělají finanční transfery. Tolik asi k tomu základnímu, co bychom chtěli říct. Já bych ještě zkonstatoval jednu věc, že opravdu nebylo jednoduché na konci roku minulého, roku 2020, naplánovat rok 2021, protože jste logicky slyšeli i tady na zastupitelstvu mnoho názorů na to, jakým způsobem se chovat, co zastavit, co pustit, jakým způsobem kdo odhaduje vývoj. Ale myslím si, že tým, který je postaven na městě, odhadl situaci správně a já pouze konstatuju, že vývoj financí v roce 2021 je nadmíru uspokojivý a v této chvíli vedeme na účtech přebytky proti plánu, který jsme pro letošní rok stanovili. Takže tolik asi k materiálu číslo 5, závěrečný účet města. Jednotlivé kapitoly umožňují samozřejmě se v případě, že máte zájem někdo o konkrétní položku konkrétního odboru, tak bychom to udělali tak, že bychom tyto dotazy případně zaevidovali do zápisu a pan inženýr Zemek by je buď zodpověděl okamžitě, anebo by se tedy na dokladovou část podíval a napsal by k tomu informaci, protože těch informací v části číslo 1 je poměrně v mapování celého finančního toku velké množství. Takže tolik asi materiál číslo 5, závěrečný účet města. Já otevírám diskuzi na toto téma. Zatím nevidím, poprosím teda Jirku Hašu, protože je to velmi důležitý materiál, jestli z pohledu vedení závěrečného účtu dostatečného přehledu finanční výbor zhodnotil úroveň tohoto materiálu, která tedy poskytuje přehled o chování se vedení města i plnění úkolů zastupitelstva.
Dobré odpoledne ještě jednou. Finanční výbor projednal ten materiál, vidíte v zápise, je to bez připomínek a doporučuje ho ke schválení, tak jak byl navržen. Podle mě je to zpracováno dobře, ty komentáře už jsou potom, řekněme, individuální. Můj, který, a to už je osobní, nic, finanční výbor, je, že město má v převodech, ale to už jsem vyjádřoval ten názor třeba při rozpočtu příliš mnoho investic v tuto chvíli, které se realizují se zpožděním nebo ne v termínech, tak jak byly schvalovány a čeká se. Je to, když se podíváte, tak město je schopno realizovat zhruba 100 milionů za rok, když dobře. V převodech máme 100 milionů, dalších víc jak 100 milionů jsme si schválili. Podle mě by už některé akce, možná, které jsou v převodech dlouho, zasloužily inventuru a možná posouzení, jestli a v jaké formě se budou dělat nebo v jakém rozsahu. Ale to je věc rady zastupitelstva, ne úplně toho závěrečného účtu.
Takže děkuji. Já samozřejmě už si odpustím komentář na toto vystoupení. My to s Jirkou máme jako folklor. V převodech bylo 112 milionů, je to logické, protože převody vidíme každoročně. Já tady sedím sedmý rok, ty převody se pohybují za moji éry od 85 milionů do těch 112. A důvod je jednoduchý, když schválíme v listopadu a v únoru investice, přeberou je tedy odpovědná pracoviště, v tomto případě tedy odbor investic, zahajují tedy přípravu, zahajují výběr dodavatele, zahajují termín zahájení akcí a většina akcí, které pro ten rok zahájíme, tak samozřejmě začíná stavebně v pololetí anebo na podzim. Je tedy logické, že když pustíme do investic, včetně dotací, částky kolem 130-150 milionů korun, tak zhruba polovina toho se dodělává v roce dalším a bude vždycky docházet k tomu, že tyto peníze, které zastupitelstvo schválí, tedy budou dislokovány na účtu a budou na tyto platby v roce dalším uvolňovány, protože zákon říká, že jakmile zastupitelstvo řekne, že postavíme něco za 50 milionů, město na to musí mít a musí ty peníze mít dislokovaný, to znamená, bude je dodržet do doby, kdy investici dodělá. Je otázkou, jak silné máme kapacity na odboru investic a odboru rozvoje města a zdali v případě, že by stát pustil další peníze do toho, že bychom mohli zvýšit investiční aktivitu, jestli na to máme kapacitu. Ale já myslím, že každý určitě vnímá to, že pokud by tomu tak bylo, a já zatím nepředpokládám, že bychom měli extra více peněz, tak samozřejmě není žádný problém požádat zastupitele o posílení těchto oddělení a místo počtu, kterého tam máme, případně posílit i toto oddělení. Takže tolik k tomu materiálu. Já děkuji finančnímu výboru, že prošel především tu faktickou část a otevírám diskuzi. Také zde nevidím nikoho přihlášeného, dovolte mi tedy ukončit diskuzi a hlasujeme o materiálu číslo 5. Děkuji. Materiál číslo 6, jedná se zde o rozpočtová opatření, jsou to příjmy dotace směrem regenerace městské památkové zóny a dotace na výkon sociální práce. Myslím si, že jsou to opakující se záležitosti a také v bodě A jsme již diskutovali o tom, kam tyto peníze směřují. Proto to nebudu dále komentovat, otevírám diskuzi k bodu 6. Není tomu tak, hlasujme o tomto materiálu. Děkuji. V této chvíli začínají materiály majetkoprávní. Máme na stole materiál číslo 7. Jedná se o prodej bytových jednotek, který je tedy v procesu. Máme zde další materiály a poprosím pana místostarostu o komentář.
Tak pěkné odpoledne všem. Tady tímto materiálem se předkládá ke schválení prodej dalších 23 bytových jednotek lidem, kteří složili jistotu a vyjádřili zájem tedy nabídku přijmout. Jenom pro úplnost, v minulosti jsme už schválili tedy 29 bytových jednotek na prodej a zatím tři lidé se nebo oslovili město s tím, že není v jejich finančních možnostech ty bytové jednotky zakoupit. Takže tady ten materiál je o prodeji teda dalších 23.
Takže já děkuji, otevírám diskuzi na toto téma. Není, diskuzi končím, hlasujeme o materiálu číslo 7. Děkuji. Teď nyní si dovolím přerušit naše jednání. Poprosil bych pana inženýra Kuchtu, který je připraven v úvodu našeho jednání nám za 10 minut podat informaci o tom, co se děje v poměrně zatížené lokalitě naší propasti a dát nám informace o tom, jak se tato situace vyvíjí.
Děkuji. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já jsem si dovolil požádat o zařazení tohoto bodu z důvodu, že my jsme se tady potkali nad infocentrem propasti, respektive rekonstrukcí bývalé nádražní budovy Teplice nad Bečvou před necelým rokem. V té době jsme měli zpracovanou studii využitelnosti té budovy, která nám říkala, jestli je nebo není ten objekt použitelný, využitelný pro město jako druhé infocentrum a místo pro expozici, ve které bychom mohli jak občanům, tak turistům a návštěvníkům města představit hranický kras a zejména hranickou propast. Od té doby se stalo to, že jsme vyhlásili výběrové řízení na autora projektové dokumentace. V tom výběrovém řízení zvítězil brněnský ateliér Velehradský, který letos na jaře na té zakázce zahájil práci. A velmi brzo poté, co se ty práce rozběhly a my jsme hlouběji a hlouběji vstupovali do toho problému a do řešení té otázky, tak se objevily dvě záležitosti, které jsme nakonec vyhodnotili, že jsou natolik závažné a přináší natolik nový pohled na tu budovu a její okolí, že je velmi vhodné, abychom vás jako zastupitelé, kteří jste tu zakázku schvalovali nebo celou tu stavební akci, abychom jsme vás o ní informovali. První z těch záležitostí je ta, že koncept využitelnosti stanovil nějaký předpokládaný rozsah té expoziční části a rozsah infocentra na jedné straně a na druhé straně nějaký rozsah doprovodných služeb pro občany typu bufet, toalety a podobně. A z té původní rozvahy vycházelo, že budeme muset v sousedství té nádražní budovy budovat ještě nějaký další objekt, ve kterém bychom ty servisní funkce typu záchody umístili, protože v tom stávajícím objektu na to prostor nebude. Nicméně s architekty ze studia Velehradský jsme velmi rychle došli na to, že je možný ten koncept upravit tím způsobem, že skoncentrujeme více tu expoziční část, upravíme tu informační část a přece jenom budeme schopni i ty servisní funkce do té původní budovy nádraží dostat. S tím souvisí například to, že jsme zahájili jednání se správou železnic a povedlo se nám dojednat zatím neoficiálně, že i tu část budovy, kterou zatím nebo nám nepřevedli, neprodali a nechají si pro své účely, tak nám pronajmou, protože sami pro ní nemají téměř žádné využití a budeme například schopni bufet obnovit v místě, kde historicky bufet býval, byť to není naše budova, ale na základě nájemní smlouvy jsme schopni toto zajistit. Čili ten první balíček, který těch změn souvisí s tím, že jsme schopni koncentrovat všechny funkce do toho jednoho objektu. Ten druhý balíček má podobu tu, že jsme původně uvažovali o tom, že rekonstruujeme budovu infocentra s expozicí, čili nějaký objekt, který bude využívat MKZ, městská kulturní zařízení. Ale při rozpitvávání toho problému jsme si uvědomili a zjistili, že chtě nechtě ten objekt je středobodem nějaké turistické infrastruktury celého toho území a že tlak na využití toho objektu a jeho okolí na jako turistické základny, nejenom tedy jako infocentra a expozice, ale obecně na využívání turisty a ku prospěchu turistického ruchu bude velký a že bude důležité mu nějakým způsobem víc vstříc. Z toho vyplývá věc, kterou my v této chvíli ani později nebo v nejbližší době neuzavřeme, věc, že bude asi vhodné na to území se dívat jako na nějaký fenomén, který si zaslouží nějakou samostatnou organizaci, která by v budoucnu tu záležitost, ty doprovodné aktivity v okolí nádražní budovy jednak financovala a jednak provozovala, u níž by město bylo jenom nějakým jedním členem a těmi dalšími členy byly například Olomoucký kraj, jeskyňáři, speleologové, místní akční skupina a tak podobně. Takže my, protože se budeme koncentrovat na to, co je naším úkolem, rekonstrukce budovy, tak téhle věci se budeme věnovat velmi okrajově. Nicméně nemůžeme ji pominout, protože ta budova se musí opravit a zpřístupnit a zprovoznit způsobem, který v budoucnu umožní navázat na ní i tyhle aktivity, které logicky v tom území vzniknou. Tak tím bych ukončil svůj úvodní proslov a předám nyní slovo zástupcům projektanta ateliéru Velehradský.
Děkuji za slovo, dobrý den. Já to zkusím zhrnout hlavně s akcentem na ty rozdíly od té původně zpracované úvodní, řekněme, provozní nebo ověřovací studie. Na prvním slajdu vidíte širší koncepci. My jsme v té úvodní fázi udělali takovou rozvahu nad širším územím, které překračuje to zadané řešené území. Tím hlavním důvodem bylo to, že potřebujeme vytvořit nějaké provozní vazby a v tom navazujícím území se identifikovala řada problémů, na které nedává úplně smysl ty vazby jakoby reflektovat. Z toho důvodu jsme udělali koncept, jakým způsobem by to území mohlo být upraveno jako celek, což je v podstatě celá tato část, co vidíte na té situaci, a je tou červenou čarou vymezené území, kterému se budeme následně podrobněji věnovat v té vlastní projektové dokumentaci. Když bych popsal ten širší koncept, jeden ze základních bodů, který je zde identifikovaný, problematická křižovatka, problematický vjezd z dopravního hlediska na to stávající parkoviště a v podstatě nevyřešená, řekněme, pěší vazba, druhý parkovací blok, který vznikl tady v této části. Po diskuzi v rámci toho projektového týmu i s policií jsme dospěli k závěru, že je ideální cesta to místo zpomalit. Uvažujeme o tom, že by se v této části dala zrealizovat okružní křižovatka. Přes již větev jde poměrně snadno dostat v podstatě i pěší, protože jde ke zpomalení dopravy. Jednou větví jsme schopni obsloužit to nově navrhované parkoviště a dojde i v podstatě k zásadnímu jako sklidnění a zpřehlednění té současné stykové křižovatky, která je principiálně poměrně jakoby rizikové místo. Tím dosáhneme napojení parkoviště z druhé strany a uvolníme celou tu přední část, abychom mohli posunout autobusovou zastávku a nedocházelo nám ke styku vlastně nájezdu na parkovací plochu s zastávkou hromadné dopravy. Takže to je základní změna, potom jsme změnili strukturu a charakter toho parkoviště. V současné době je to poměrně veliká neřízená asfaltová plocha. Snažili jsme se nějakým způsobem to parkoviště kultivovat, dostat do něho vsakovací plochy, nějakou, řekněme, dvě osy zeleně, aby jsme ho přistínili a definovat v tom území pěší trasu, která prochází a navazuje na tu druhou parkovací plochu. Podél parkovací trasy v této části jsou umístěny pro druhou etapu plánovány boxy na kola a ta trasa končí v takové klidové zóně, v vozovkách klidové, jakoby v předprostoru toho vlastního objektu, to ten objekt nádraží, kde už se může odehrávat jakoby lehké posezení a taková přípravná část, kde může docházet ke zhromažďování lidí. Je zde potom i nově uvažovaná vazba jako bezbariérové zpřístupnění peronu. Co se týče vlastního objektu, zachováváme ten jakoby základní koncept osy, jakoby přístupové osy od parku skrze objekt, podchod a dále k propasti. To vnímáme jakoby, řekněme, komunikační těžiště té lokality. Na to je navázán vlastně vstup do infocentra a z toho důvodu jsme i přesunuli z toho původně plánovaného venkovního objektu to občerstvení zpátky do té budovy, do těch míst, kde původně bylo, přibližně do těch míst, protože část té plochy už dneska zabírá se svou technologií, ale řekněme, ta původně exteriérová část je adaptovatelná, lze v té části vytvořit jakoby venkovní sezení a část občerstvení. Ten důvod byl takový, že pokud bychom vedle toho objektu vybudovali nový objekt, ve kterém bude hygienické zařízení, bude tam občerstvení a bude tam zázemí pro speleology, tak jak původně bylo uvažováno, tak jak nám vytváříme poměrně veliký objekt, který nám zvyšuje jakoby investiční náklady, protože vlastávající budovu nádraží budeme muset vždycky spravit jako celek, jako ucelený objekt a k tomu bychom budovali další část a současně, řekněme, tříštíme tu pozornost v tom území. To území by pro ty návštěvníky mělo být velice jednoduché a přehledné a tento koncept umožňuje, že máme jednu osu, jeden vstup, na které jsou pověšeny všechny funkce. Další část, kterou jsme řešili, je bezbariérové zpřístupnění, proto se navrhuje tohleto rozšíření, které nám řeší bezbariérový přístup do té úrovni 1NP, protože i 1NP objektu je dneska přístupné pouze po schodišti a navrhujeme v tomto místě zřídit v rámci v exteriéru jako přístavbu k tomu stávajícímu objektu zdviž, kterou zpřístupníme vlastně úroveň toho prvního nástupiště a tím i druhé podlaží objektu. Prosím další slide. Pardon. Tak na dalším obrázku je vidět, jak by vypadala ta varianta bez, řekněme v první etapě, bez realizace těch navazujících částí. To znamená, omezili jsme to na ten nezbytný rozsah, který potřebujeme k té vlastní realizaci toho záměru. I řekněme, tady tuhle klidovou část výrazně omezíme, řekněme, že vytvoříme určitou první etapu. Je tady poměrně čitelný nástup na úroveň toho 1NP, v této části bychom to řešili terénní rampou, řekněme modulaci toho terénu rampou, ten vnitřní prostor jsme potom schopni využít jako rozšíření odbytové plochy toho provozu občerstvení. Do objektu nám zůstávají obě dvě nástupní osy, toto je nástupní osa do v podstatě nově, nebo i ve stávajícím provozu infocentra, toto je nástupní osa směrem na podchod. A v této části je potom vidět ten jakoby kolizní místo, které se snažíme tím konceptem vyřešit, kde máme vlastně výjezd ze zastávky a nájezd na parkoviště. To v první fázi zůstává, je to uvažováno jako etapa 2 na navazující projekt. Tady jsou potom dispozice prvního patra. V té levé části vidíme adaptaci tohoto prostoru na občerstvení, vazba na odbytový prostor, přičemž zachováváme tu původní stopu, tak abychom respektovali ty hodnoty z hlediska památkové péče. Na rozdíl od toho původního konceptu rozšiřujeme prostor, který je věnován infocentru. Původní záměr byl věnovat infocentru pouze tuto místnost. Vzhledem k tomu, v té diskuzi, kterou jsme nad tím projektem vedli a množství lidí, které typicky ten prostor navštěvuje, jsme navrhli to rozšířit na všechny tyto tři místnosti a propojit to. Tím pádem dochází k mírné redukci ploch pro expozice ve prospěch ploch informačního centra. Dále v tomto místě už je vstup do expozice a tato plocha už je v souladu i s tím původním projektem věnována expozici. Stejně tak to schodiště, jakoby ta komunikační vertikála, je už v rámci té plochy expoziční. Tady v této části je vidět prostor pro tu vertikální komunikaci bezbariérovou, to znamená zdviž, plus drobná technologie, kde máme umístěny zdroje tepla a chladu a odpadové kontejnery, což je objekt, který je integrovaný do svahu, tak abychom nepřidávali novou hmotu k tomu objektu, nenarušovali jakoby jednu z výrazných hodnot té stavby a v podstatě nebránili k uplatnění těm základním principům památkové ochrany tohoto objektu. Ve druhém patře v podstatě všechny tyto prostory zůstávají jako součástí expozičních ploch. Tento prostor navrhujeme změnit a přičlenit ho současně tedy s touto plochou jako hygienické zařízení, což je v podstatě důsledek toho, že jsme zrušili ten koncept stavět samostatný exteriérový objekt, tak jsme ty funkce chtěli vložit do toho stávajícího objemu, tudíž šli na úkor jakoby té expoziční plochy, ale jsme schopni tam mít samostatně přístupný jak zvenku, tak i přes nějakou propust interiéru společné velké hygienické zařízení, které by mělo kapacitně tu lokalitu obsloužit. A toto je třetí patro. Třetí patro z převážné části tvoří víceméně stavební dutina v dvouplášťové střeše. Pouze tahle tato část je na výšku dvou pater a v podstatě rozšiřujeme ten původní koncept, že z toho standardně vysokého prostoru vytváříme určité náhledy do té dutiny, kde může vzniknout zase další část expozice. Tak tady jsou pak schematické pohledy prostorové, na které to vypadá. Stávající objekt v podstatě rekonstruujeme do původní podoby. Tady je vidět rozšíření, kdy potřebuje dostat bezbariérovou rampu v podstatě na úroveň té terasy nebo úroveň 1NP. Tady je vidět objekt, ve kterém je technologie a chlazení, který je plně integrovaný do toho zeleného svahu. A tady v téhle části je plošina, nemá záběrně tubus. To je prvním pokusem bylo vytvořit jakoby výtahový tubus. Na tom jsme se nedohodli s památkáři, protože hmotově narušuje ten výraz a ten koncept té budovy. Proto v této části uvažujeme plošinu. To je pohled, řekněme, z výšky očí z ulice, tady se vidět rampa, tady v podstatě v této části vzadu je ten výtahový tubus, teda výtahový prostor pro plošinu, výtah už tam není. Tak to je v kostce vše, pokud máte dotazy.
Otevírám diskuzi k tomuto bodu, než nám pan architekt uteče.
Ano, s těmi jsme to konzultovali a ti mají v rámci 1NP vymezený tento sklad. Oni potřebovali primárně skladový prostor, tak v podstatě tento sklad je vymezený pro ně a z té vzájemné diskuze vychází, že by je měl prostorově uspokojovat.
Děkuji. Další dotaz. Poprosím pana doktora Poláška. Já než pan architekt Kuchta, já hledám nějaký mikrofon nebo něco, protože pro záznam a proto bychom měli mluvit na mikrofony, aby to bylo v záznamu. Takže poprosím, choďte k mikrofonu, anebo jestli to technický štáb vyřeší a přinesou vám mikrofon, to je, teď jsem je šel poprosit. Můžeme pokračovat.
Já do své odpovědi integruji ty otázky pana doktora Poláška. Ta záležitost stavební, která se vymyká tomu samotnému objektu, ty úpravy v okolí, tak tam je samozřejmě rozhodující, že nás to neomezí v rekonstrukci té budovy. Ten návrh je navržený tak, aby jsme bez ohledu na to, jestli se to povede a kdy se to povede, tak aby ta budova fungovala. A druhá věc, rozhodně na tom bude spolupracovat kraj, už jenom proto, že předpokládáme, že ta úprava na té komunikaci se nestane dřív, než bude dobudovaná palačovská spojka. Byť si myslím, že jsme výrazně rychlejší než ŘSD, tak oni tady mají takový náskok, že nás i při své pomalosti předběhnou. A v ten moment se vlastně jedná o křižovatku dvou silnic druhé třídy. A to už je ryze krajská záležitost. Čili aktuálně to vidím tak, že vlastně nemá zatím moc smysl nějak hlouběji to pitvat, protože v okamžiku, kdy budeme napojovat silnici nikoli v první a druhé třídy, ale dvě druhé třídy, ta situace bude vypadat rázem jinak. A domnívám se, pokud se ty parametry a představy a postoje kraje nezmění, tak to bude vypadat tak, že my bychom zajistili stavební povolení a kraj by stavěl. A co se týká té druhé půlky, to znamená nějaké konzorcium, které se bude starat vlastně o celé to území. 100% s váma souhlasím, určitě se o tom bude na městě jednat, jak na úrovni úředníků, tak na úrovni samosprávy. Jenom je to zatím příliš čerstvá záležitost, je to záležitost, která řádově řekl bych několik dnů, čili určitě to bude chvíli zrát, než dospějeme k nějakému smysluplnému řešení.
Takže děkuji. Ptám se, jestli ještě někdo má dotaz na pana architekta. Není tomu tak, děkuji vám za vystoupení. Já ještě učiním již mimo vás zadost tomu právnímu systému. Jedná se o materiál 18, který si dovolím předřadit, ale musím se samozřejmě dotázat, zdali bychom aklamací nedokázali odsouhlasit, že bychom o něm rozhodli okamžitě, protože je to jenom bereme na vědomí. Takže poprosím, kdo je pro to, abychom zároveň hlasovali o materiálu číslo 18, ke kterému ještě tedy pan inženýr, pan doktor Juračka dá nějakou základní informaci. Poprosím o hlasování nyní. Děkuji, jenom se podíváme, zdržel se někdo nebo byl někdo proti? Není tomu tak, vytáhněte tedy materiál číslo 18, pane doktore, máte slovo.
Hezké odpoledne, dámy a pánové. Je to velice triviální. My tady v tomto materiálu bereme na vědomí tady té prezentaci, které se nám dostalo. Jinak chtěl bych ještě vypíchnout, že ten materiál byl velice kvalitně zpracovaný, zhrnuje výstižně celou tu problematiku. Máme tam i ty obrazové přílohy, z nichž některé nám byly tady v tom PowerPointu prezentovány. No a na tom titulním listě máme i zhrnutá i ta předchozí usnesení pro přehlednost, čili je z toho zřejmé, kolikrát my už jsme se tady touto problematikou zabývali. Samozřejmě je to problematika, která je velmi důležitá a která si zasluhuje to, aby jsme se opakovaně k ní vraceli. Takže tolik na úvod a pan starosta může otevřít eventuálně diskuzi nebo už přímo nařídit hlasování.
Dobře, děkuji za informaci. Poprosím tedy ještě v diskuzi, zdali k tomu materiálu chce ještě někdo vystoupit. Poprosím Ivo Šelesáka.
Dobré odpoledne. Já mám dotaz, jak to vypadá rozpočtově, tato záležitost, protože jsme slyšeli oproti tomu původnímu konceptu vlastně i to rozšíření o tu klidovou zónu, tak jestli bychom mohli dostat informaci, kolik bude stát celek a kolik z toho bude stát vlastně samostatně ta klidová zóna. Děkuji.
Ano, já poprosím pana architekta.
Informaci určitě poskytneme, ale omlouvám se, nebude to obratem, bude to ještě chvíli trvat, protože my opravdu jsme na začátku toho konceptu, čili my, jak jsme se loni bavili o nějaké částce kolem 20 milionů korun, tak vlastně nejsme v tuto chvíli schopni říct ani o chlup přesnější číslo, protože se to může vyvinout jakýmkoliv směrem. Jednak jsme trošku upravili ten koncept, změnilo se teda rozsah té stavební části, samotná budova, ale zase na druhou stranu změnil se i rozsah toho, jak šaháme do toho parkoviště a podobně. A další faktor, naprosto se změnily ceny, ale úplně se změnily ceny ve stavebnictví od loňského roku. Čili v podstatě jakékoliv číslo, které bychom dnes, za týden nebo za měsíc říkali, tak by bylo naprosto náhodné. Teprve až budeme mít ten projekt v nějaké slušné fázi, takové, aby jsme ho mohli nechat narozpočtovat řádným způsobem podle nějakých smysluplných ceníků, tak vám budeme schopni říct nějaké číslo. Moc se ještě jednou omlouvám, ale v tomto okamžiku to prostě není možné. Děkuji.
Takže také děkuji. Já k tomu pouze dodám to, že my samozřejmě podrobujeme to zadání a vypracování jednotlivých stupňů tak nějakým způsobem zkušenostně tomu vyhodnocování, co to v kubíkových cenách bude stát, takže proto z některých variant bylo ustoupeno, protože bychom se dostávali do nesmyslných čísel. A druhá věc je, že celý to území samozřejmě vyžaduje nějakou koordinovanou činnost případných soukromých investic či aktivit lázní, takže i tyto věci dáváme k dispozici a budeme jednat o tom, jestli by v rámci rozvoje celé té lokality nebyli další investoři, kteří by mohli případně investovat přímo za dráhou v tom území, kde bývala ta technická hala, anebo zdali by byla vůbec někdy nějaká možnost pracovat směrem do parku. Takže to jsou věci čistě vizionářské. V této chvíli držíme tu bodovou tak, aby jsme splnili především požadavky památkářů a aby to maximálně možné míře sloužilo tomu, k čemu to vedeme, a to je tedy zajištění nějakého adekvátního a lidsky přijatelného vstupu tedy k naší propasti. Takže tolik k tomuto materiálu, nikoho dalšího nevidím. Diskuzi končím a dávám hlasovat o materiálu 18, kde zastupitelstvo bere tyto informace pouze na vědomí. Prosím, hlasujme nyní. Děkuji. My se vracíme k práci řádného programu. Máme na stole materiál číslo 8. Je to materiál, který předkládám já, je to úprava vyhlášky o nočním klidu. Důvod je ten, že bylo zastupitelstvo pověřeno tím, aby odsouhlasovalo případné změny nebo akce na svém území. A v této chvíli v důvodové zprávě si můžete přečíst 3 žádosti, a jsou to osadní výbor Valšovice, osadní výbor Velká a také žádost armády České republiky, která tady bude mít drobnou akci. Takže jsou to věci, které nám přísluší jako zastupitelům, otevírám diskuzi k těmto žádostem. Nevidím nikoho, diskuzi končím, hlasujme o materiálu číslo 8 a rozšíření o 3 akce ve vyhlášce o ZV města Hranic. Děkuji. Materiál číslo 9, jedná se o zprávu o uplatňování územního plánu hranic za období 16-20. Materiál jste si přečetli z pohledu mé funkce v této věci. Já jsem koordinátorem pověřeným zastupitelem pro územní plán. Jinými slovy, tady máme pracoviště odboru rozvoje a také oddělení územního plánu, který zpracovávají na základě všech pravidel návrhy na změnu. Jsou také příjemcem všech žádostí občanů, firem a státních. A jednou za 4 roky tedy dochází k tomu, čeho jsme dneska svědky, a to znamená přípravu pro změny a případné úpravy územního plánu. Já myslím, že odbor rozvoje odvedl kus slušné práce se svým oddělením územního plánu, vedeným v této chvíli paní inženýrkou Chmelovou, která vypracovala na základě pravidel, které byly v minulosti stanoveny k materiálu územním plánu v roce 2016, tak stanovila a dala nám veškeré informace o tom, jakým způsobem na základě těchto pravidel lze postupovat. Ale dostali jsme se do situace, kdy občané zvyšují tlak na určité úpravy územního plánu, včetně dopadů do podnikání a do rozvoje města, což má samozřejmě z mého pohledu jako odborné osoby 2 roviny. Ta první rovina je ta, že město při úpravě územního plánu má určité právní i finanční povinnosti. Jinými slovy, když někde tedy zahájí svým rozhodnutím další rozvoj města, rozšíření města, úpravy, tak má povinnosti směrem k infrastruktuře, k inženýrským sítím, a to musí velice pečlivě zvažovat, protože všichni víme, že ne všechny lokality ani v této chvíli máme dokončeny. To je jedna informace. Ta druhá informace je, že samozřejmě je logické, že v ploše se nacházejí zóny, které jsou pro výstavbu vhodné, ale nebyly v minulosti připuštěny pro výstavbu, byly tam zahrádky, jsou to plochy, které se stýkají až na hranicích s ochrannými pásmy nebo s ochranou území. Jsou zde také samozřejmě zájmy nadřízených orgánů, to znamená tam, kde budou státní investice. Jedná se to vysokorychlostní trať, kanál, Labe Dunaje a jiné záležitosti. A jsou tady také samozřejmě nějaké principiální záležitosti, které stanovují nadřazené územní plány, které nám říkají, že pokud máme už někde schválené plochy, tak je nemůžeme vracet zpátky, protože by lidé doznali újmu v tom, že jsme snížili jejich bonitu. Ale také na druhou stranu, pokud nejsou využívány tyto plochy, tak jsou jakási procentní omezení rozšiřovat plochy další. Pak je tu území toho, že samozřejmě, já to chápu, každý by chtěl ne stavět někde v lokalitě, kde se nachází 10, 15, 20 rodinných domů, takže každý si hledá nějakou louku, nějakou zahrádku, něco v lese, to bychom chtěli všichni. Ten problém je v tom, že samozřejmě vy víte tady při projednávání dotací a jiných záležitostí, že stát toto hájí mnoha způsoby. Jedna z nich je bonita půdy, zemědělské půdy a její ochrana. Druhá věc je, že město nedostane dotace na inženýrské sítě, které nesplňují určité parametry, například náklad na vybudování jedné přípojky a jiné záležitosti. A z toho důvodu samozřejmě ten materiál říkal všechny tyhle ty záležitosti. Materiál byl ale předložen k projednávání radě a dívalo se na to několik zastupitelů z politických klubů. Já dostal informaci o tom, že bylo předloženo v této chvíli, myslím si, že 8 nebo 9 desítek žádostí na změnu územního plánu, což samozřejmě není v souladu s tím prvotním přístupem k tomu, jak bychom měli řešit. Lidé se samozřejmě domnívají, že, a mnohdy můžeme říct i oprávněně, že město by mělo mít zájem na rozšiřování, budování a přidělování možností stavět v území, jak samozřejmě průmyslové aktivity, tak individuální bytové nebo bytové domy. Na druhou stranu, tak jak jsem zde řekl, je celá řada věcí, pro které musíme věci řádně zvážit. Z tohoto důvodu samozřejmě my jsme nechali ty žádosti těchto všech lidí, kteří je dali, abychom my subjektivně nerozhodovali v této záležitosti, tak jsme nechali posoudit a vypracovali jsme jednotlivá stanoviska, které se dotýkají lidí, kteří pracují pro územní plány v jiných městech. A oni nám rozdělili ty věci, o kterých budou rozhodovat posouzení nadřízených orgánů a o kterých v budoucnu by měli rozhodovat zastupitelé. Z toho důvodu je předkládán materiál o uplatňování územního plánu, který má varianty. Ty varianty samozřejmě po této informaci a diskuzi si můžete nechat projít hlavou. Moje stanovisko jako odborné osoby za tuto záležitost je takové, že bychom měli schválit variantu číslo 2, protože nepotlačuje práci odborného pracoviště, zakládá prověření všech těchto žádostí v novém řízení v dotčených orgánech a na základě těchto informací, které obdržíme, se můžeme na dalším zastupitelstvu rozhodnout každý o každém případu, jak se k němu tedy v rámci hranic tedy postavíme. Takže tolik asi úvodní informace o uplatňování územního plánu v našem městě a já otevírám diskuzi k tomuto bodu. Poprosím pana Reindla.
Dobrý večer, já vás vítám na zastupitelstvu. Já nejsem odborník, já ani stavět nebudu, ale obrací se na mě občané. My totiž jsme udělali z územního plánu, někteří dělají z územního plánu posvátnou krávu. My chceme tady udržet lidi, aby bydleli a současně jim házíme klacky pod nohy. Já vám řeknu jenom takový jednoduchý příklad. Obrátil se na mě občan, který si chtěl prostě prodloužit jenom střechu na svém pozemku, která šla ale ke kraji chodníku, který je městský. Samozřejmě mi bylo řečeno nelze. To je jak ta báseň, lezl jsem na střechu, že jo, pro dyně. A já jsem si prošel Skleněný kopec a ejhle. Tam stavba na hraně podniku. Teď dokonce zjišťuju, jaká obrovská nestvůra se staví v Komenského ulici v Kroku. A ta stavba je taky na hranici pozemku, je tam taky výkladní skříň obrovská, nevím, jestli to bude tam vystavený holky z E55, nebo jestli to bude prodejna, jo? Ale v podstatě pro někoho to jde a pro někoho to nejde. Budeme mít tady občana, který na svém pozemku si chce postavit. Nejde. Já mám někdy pocit, nezlobte se úředníci, ale já totiž už nebudu kandidovat příští volby, takže a pokud mě budete nadávat, mě to nevadí, ale někdy mám pocit, že napřed, když přijde občan na radnici, tak napřed slyší nejde. A když je důsledný, tak nakonec jakože že to jde. Já se nechci dotknout, já věřím, že celá řada úředníků je poctivých a prostě dělají svou práci velmi dobře, ale někdy prostě mám pocit napřed, že to nejde a pak, když přitlačíme, tak jako to půjde. Já navrhuju a buďme brutální vůči územnímu plánu a zkusme to přehlasovat. Proba, držme si ty lidi tady. Tady mladý člověk, už jsme přišli o pár lidí, kde tam na pasekách nebo nahoře u kostelička chtěli stavět. Samozřejmě já to teďka vidím jako laik, jako psycholog, nejsem stavař, ale zkusme skutečně ten územní plán je živý materiál. My ho zasekneme na několik let a to nejde. Ti lidé potom znechuceně odchází a staví ve Skaličce a ve Valašském Meziříčí, kde najednou to jde. Tam na úrodné půdě prostě jsou satelitní městečka. Když jedete do spřátelených obcí tady do okolí. Takže pokud si přečtete, starosta to tady hezky řekl, varianta, že on bude volit variantu 2. Protože neznalý, kdo to nezná a přečte si to, tak tam jsou jenom minimálně nějaké niance, takže jakoby všechny tři varianty jsou správné. A to je jak soutěž, ale jenom jedna je skutečně ta správná. Že jo? Takže za mě varianta 2. Děkuji.
Takže také děkuji. Poprosím Ivo Lesáka.
Tak ještě jednou pěkné odpoledne. Já jsem tady slyšel, že se stupňuje tlak občanů na územní plán a že mají neustále nové požadavky. Ono se není ani čemu divit, tady dochází k přirozené kolizi. Územní plán je dlouhodobý plán a je to vlastně koncept nad územím, kde setrvačnost jednotlivých rozhodnutí je velmi dlouhá. O tom asi by nám mohl povídat pan Kuchta dlouze, takže velmi těžko se, nebo dá se předpokládat a budou pořád vznikat tady tyhle požadavky občanů, protože oni mají aktuální požadavky a ten územní plán řeší většinou dlouhodobě. Ale souhlasím s tím, že bychom měli s tím operativně pracovat, aby jsme vycházeli vstříc občanům, pokud je to možné. Jsou tam tři varianty hlasování. Já jsem budu proto, aby jsme hlasovali pro tu třetí variantu s pozměněným usnesením, drobně pozměněným usnesením, ale bylo by dobré, kdyby nám asi pan architekt Kuchta vysvětlil, jaké jsou rozdíly mezi tou dvojkou a trojkou, protože ta dvojka podle mě bude mít trošku problém, ne trošku, ale bude mít problém časový. A máme tady z minula investice, které potřebují schválení územního plánu a ať se nám to neprotáhne dlouho. Mluvím o tom, většina zastupitelů to ví, někteří občané ne. V minulosti jsem byl pověřený já územním plánem za vedení města jako určený zastupitel, co dělá dneska pan starosta, takže z tohohle důvodu chci, aby mě pan Kuchta odpověděl tady na to procesně, aby to věděli všichni, co to bude znamenat, když odhlasujeme dvojku, co to bude znamenat, když odhlasujeme trojku nebo jedničku. Děkuji.
Děkuji, poprosím pana architekta Kuchtu.
Ještě jednou dobré odpoledne. Ten důvod, proč to usnesení je takhle složité, tak jednak proto, že stavební zákon sám, který řeší územní plánování, je složitý. Ale hlavní důvod je ten, že stavební zákon předpokládá, že to usnesení bude znít tak jako ty varianty 1 a 2. Ve variantě 1 jsou obsaženy všechny náležitosti, které má usnesení tohoto typu mít, aby bylo možno začít na práci na změně územního plánu. Varianta 2 je tam z toho důvodu, zase ze stavebního zákona, aby pokud nedojde k nějaké dohodě na zastupitelstvu nebo zastupitelé mají jakoukoliv výhradu k tomu materiálu, to znamená, nechtějí ho 100% v té podobě, v jaké byl předložen územním plánováním, tak mají územnímu plánování celou tu zprávu uplatňování a návrh změny územního plánu vrátit, aby přepracoval a předložil znovu. To samozřejmě může v extrémním případě znamenat, že pokud máme k 80 různých návrhů, měli bychom asi diskutovat a možná i hlasovat o každém z těch návrhů na změnu územního plánu samostatně, což by pravděpodobně znamenalo, že bychom tu byli do zítřka, nebo jestli vůbec bychom se dostali k nějakému konci. My jsme při přípravě toho materiálu a vůbec při přípravě zprávy o uplatňování rozdělili všechny podněty, které pochází jednak od občanů a jednak přímo z města a některé třeba jsou jakoby ryze technické, že nám je předepisuje nějaký jiný předpis, tak jsme rozdělili do dvou základních kategorií. Tu první budu nazývat bezproblémové. To jsou ty, které jsme vyhodnotili, že jsou v souladu se zákonem, v souladu se stávajícím územním plánem, v souladu s dalšími koncepcemi, na které se územní plán odkazuje a mají tedy velkou šanci na úspěch, velmi rychle se dostat do cíle, vydat změnu územního plánu, která bude tyto změny obsahovat. Zejména jsou tam věci městské, o kterých se bavíme už delší dobu a víme, že by se měly nějakým způsobem pohnout. Pak je ta druhá kategorie, kterou pracovně budu nazývat problémové, do kterých bohužel patří velká většina požadavků od občanů, které mají vady v tom smyslu, že buď jsou v rozporu se zákonem, nebo jsou v rozporu s koncepcí územního plánu, což je skoro totéž, jako také v rozporu se zákonem. Co to znamená? To automaticky ještě neznamená, že by byly nelegální, nebo že by zastupitelstvo je nemohlo pustit do změny územního plánu a nemohlo by se pokusit je vydat. Může. Ale je to rizikové, protože pokud víme, že mají nějakou vadu tohoto typu, jak jsem naznačil, například jsou nelegální, po jakémkoliv upozornění kohokoliv, občana, krajského úřadu, který je naším nadřízeným orgánem a podobně, tak to pravděpodobně skončí tak, že ta změna územního plánu se na nich zasekne. Proto jsme připravili ještě speciálně tu variantu 3, která je kombinací obou těch předchozích. Říká v prvních čtyřech bodech, říká, zpracujte změnu územního plánu tak, jak navrhlo územní plánování. To znamená jenom ty v úvozovkách bezproblémové věci. A v tom posledním pátém bodě ten návrh usnesení říká, to všechno, co jsou věci problémové, rizikové, připravte vy úředníci do samostatného balíčku, který vydáme jako samostatnou změnu územního plánu. Důvod, proč to takhle eventuálně rozdělit, je časový, protože dnešní zastupitelstvo není první zastávkou na přípravě té změny územního plánu. Tomu vždycky předchází ještě projednání s dotčenými orgány, projednání s krajským úřadem. Toto už jsme u těch v uvozovkách bezproblémových věcí absolvovali a jsme tedy schopni rovnou začít práce na změně územního plánu. U těch v uvozovkách problémových toto absolvováno není, protože jsme je dostali později. My jsme tu informaci od pověřeného zastupitele, kterým je pan starosta, dostali před několika týdny a to už fyzicky nebylo možné ten proces, který musí předcházet předložení do zastupitelstva, absolvovat. Čili naše úvaha byla taková, pokud by dneska se schválili ty bezproblémové věci, to znamená varianta číslo 3, my bychom rozjeli změnu na těch věcech, které jsou, jak jsem říkal, bezproblémové. Pokud by následně na základě toho pokynu z bodu 5 ve variantě číslo 3 se k tomu dodají další věci, my budeme tak, jak uznají zastupitelé za vhodné, my budeme schopni během prázdnin získat vyjádření krajského úřadu, případně i dotčených orgánů, tak, aby jsme je mohli odsouhlasit jako zadání další změny číslo 8, zastupitelstvu v zářijovém, eventuálně říjnovém. My bychom udělali to, že bychom vysoutěžili zpracovatele té změny územního plánu, což bude poměrně náročná práce za hodně peněz, vysoutěžili na obě ty změny současně. I s tím, že ty problémové věci, o nich bychom ještě nevěděli, jaký přesně budou mít rozsah a jestli tam vůbec budou, ale s tím bychom se poprali. Důsledek by byl ten, že bychom vlastně nestratili žádný čas. Ta příprava té změny by se rozběhla hned, napřed by to do toho naskočily ty věci bezproblémové a posléze v září, případně v říjnu, i ty věci problémové. Pokud zvolíte variantu číslo 2 usnesení, tak ty bezproblémové věci budou čekat v úvozovkách bezúčelně, nahromadě v šuplíku, tak dlouho, než se podaří najít schodu na těch v úvozovkách problémových. Čili hlavní rozdíl mezi těmi variantami těch usnesení, pominuli variantu 1, která by říkala, jak to nachystali úředníci, tak to schválme, tak znamená zejména teda rozdíl v tom, jak rychle se ty změny podaří rozběhnout. Děkuju.
Také děkuji. Já to doplním zase ze svého pohledu. Varianta číslo 2 a 3 byla samozřejmě posuzovaná, nemám žádnou výhradu k tomu, jak to pan architekt obhajoval. Ta druhá varianta vlastně říká, že si bereme větší čas na to, abychom se seznámili s připomínkami nadřízených orgánů a dotčených orgánů a důvod je ten, že stanoviska odborná našeho pracoviště a pracovišť jiných, který zpracovávají územní plán v ploše pro jiná města, se liší. A my samozřejmě nechceme subjektivně rozhodnout o tom, kdo má či nemá pravdu a jaké možnosti máme či nemáme. My si chceme být jistí, že nebráníme rozvoji města a proto jednoznačně říkáme, že první a subjektivní hodnocení našeho pracoviště podřídíme posouzení těchto orgánů, které rozhodnou na základě stanoviska samosprávy a stanoviska tedy státní správy pro zpracování územního plánu. Takže z toho důvodu jednoznačně nařizujeme, nesouhlasíme s touto zprávou, předkládáme veškerá stanoviska k posouzení. Jakmile je dostaneme, uděláme samostatné jednání před zastupitelstvem v září nebo v říjnu, jak se dohodneme, tam vyhodnotíme posouzení těchto dvou stanovisek a budeme korektně rozhodovat ve všech věcech, možná tedy 12-16 hodin v samostatném jednání o každém případu samostatně. Takový je rozdíl mezi dvojkou a trojkou. Ještě poměr těch případů, který tady pan architekt popsal, těch je pár, těch je 6, 7, 8, nevím to teď přesně, tedy úplně to číslo. Zbytek jsou tedy problémové věci a z těch 80 žádostí bylo naším pracovištěm územního plánu nedoporučeno ten zbytek, jinými slovy 60-70 případů. Možná to tak dokonce bude, já to nijak nekomentuji, jenom říkám, že se přikláním ke stanovisku jednotlivých zastupitelů politických klubů, odborných osob, které říkají, takhle by to být nemělo a je třeba se tím vážně zabývat. Takže tolik asi informace k těmto dvou bodům. Poprosím Ivo Šelesáka.
Já souhlasím s tím názorem, že bychom si neměli zavírat cestu k posouzení těch požadavků občanů, které tady dneska jsou, a tudíž si myslím, že je potřeba tyhle věci opravdu znovu projednat, takže to se přidávám k tomu, co říká pan starosta, jestli jsem ho správně pochopil, je to tak. Jenom bych doporučoval tu variantu 3 z toho důvodu, aby mohli ty... Ono se to nevylučuje. Jo? Pokud budeme hlasovat o tom, aby jsme ty bezproblémové zahájili a už ten proces začal běžet, tak se nám ty věci prostě rozběhnou, poběží a vidíme jakýsi reálný čas. Pokud k tomu přidáme ty problémové, může se stát to, co říkal pan architekt Kuchta, že nám to někdo zastaví a budeme se možná točit v kolečku možná týden, možná měsíc, možná půl roku. Já nevím, jak dlouho, nechci tady v žádném případě strašit. Jde o to, aby ty věci prostě měly hladký průběh. Proto mně připadá velmi efektivní udělat to, co je bezproblémové, to, co se jeví jako bezproblémové, prostě to odsouhlasit a poslat to teda dál a ty ostatní věci znovu projednat, prodiskutovat. Ten můj návrh je takový, že bych změnil návrh toho usnesení tak, aby tam nebylo vybráno z těch 60 nebo 70 návrhů těch občanů, které nebyly kladně vyřízeny, jenom nějakých 20, ale mohlo být posouzeno zbytek, což je vlastně to samé, co říká pan starosta, takže v tom se jaksi máme na to stejný názor. A mohlo by teda dojít vlastně k tomuhle posouzení stejným způsobem. V té variantě číslo 1, kterou by byla součástí té hlasované trojky, se nám podaří odsouhlasit takové věci, jako je území za Čaputovým dvorem, což je vlastně největší území, kde se dá stavět individuální bytová výstavba a kde jsou vlastně možná výstavba rodinných domů. Já si myslím, že to je přesně to, na co čekají občané, že uslyší nějakou jasný pokyn z města, kdy se řekne, hele, my na vás myslíme, my opravdu tohle chceme kousek posunout dopředu a tady ty prostory budou. Jestli budou levné nebo budou drahé, to já vůbec nevím. Jako. To není náš projekt, my tam nemáme svoje pozemky, my tam máme svoje pozemky, které, ale jenom část. Takže s našimi pozemky můžeme je směřovat, můžeme jí dělat nějakou cenotvorbu, většina pozemků bohužel nepatří městu a patří to soukromé firmě. Ale pořád je to vůle města, které jasně říká, ano, tohle je oblast, my chceme podpořit individuální bytovou výstavbu, tady tohle budeme podporovat, nebráníme tomu. Jo? Tenhle projekt se tady táhne už z dob našich, byli jsme my jaksi napomínání za to, že proto nic neděláme, že to brzdíme, že v tom máme nějaký osobní záměr, že nepřejeme té společnosti a podobně, bylo to velmi složité, dokážeme jim, že to tak není. Jako. Takže tohle je z toho důvodu, proč si myslím, že ta trojka. A ještě bych řekl k těm problémovým, které se tam jeví jako problémové. Tady se objevilo nějakých 20 vybraných, já nevím na základě čeho, dává k tomu vyjádření vlastně, hlavní vyjádření dává pořizovatel, a pokud se vám podařilo rozkliknout si tu přílohu číslo 6, což jsou pokyny města na pověření těch podnětů, tak tady je jasně napsané, o jaký pozemek se to týká, tady pořizovatel, nebo co chce ten žadatel, a k tomu dává pořizovatel svůj názor. Takže pokud bychom měli potom hlasovat, vybírat z těch 70, které byly problémové, ty, které bychom chtěli zařadit, tak nechť je zpracováno stejně, jako má pořizovatel, tam svoje doporučení i doporučení města nebo těch odborných týmů, proč to z toho vytáhnout a proč tenhle projekt ano a tenhle projekt ne. Tak, aby jsme mohli se prostě podívat těm lidem do očí, protože když z toho vybere jenom některé a potkáte někoho potom na ulici a on vám řekne, hele, vy jste tam odhlasovali, vybrali jste si z toho třeba 10 a zbytek 60 ne, proč je jo a proč mě ne. Takže by bylo dobré, kdyby tam opravdu bylo nějaké zdůvodnění, proč těchto 10 nebo proč těchto 20 nebo třeba 50 ano a ten zbytek ne. Takže stejným způsobem, jako to tady dělá pořizovatel. Takže za mě závěr takový, já navrhuji hlasovat pro variantu číslo 3 s tím, že bych doporučil pozměnit usnesení v bodě. Musím se na to podívat, pardon.
Poprosím Ivoše, dej to návrhové volební komisi, oni to připraví do počítače.
Z mé strany vše, předám návrh volební návrhové komisi. Děkuju.
Děkuji. Já jsem nechal mezi tím tedy upravat na základě mailů vyjádření politických klubů zastupitelů i usnesení číslo 2, který tedy reflektuje to, co jsme tady řekli. To znamená, my v bodě 2 nesouhlasíme a zařazujeme všech 80 požadavků k prověření. Ten materiál stanovisek zároveň vznikl, to znamená, existuje příloha vyjádření územního plánu a také vyjádření k jednotlivým bodům. To je jedna věc. V pořadí, jak to máme, to budeme hlasovat, bo číslo 2. Pokud toto usnesení nebude přijato, podíváme se na koncept, který předkládá pan zastupitel Lesák a budeme jednat, doplníme a budeme rozhodovat o materiálu číslo 3. Bodu číslo 3 variantě, a pokud nebude přijata ani trojka, prohlasujeme ještě variantu číslo 1 a pokud nebude ani ta přijata, bude nepřijato usnesení. Takže já v této chvíli poprosím, protože ještě vidím Jirku Horkého, omlouvám se moc.
Dobré odpoledne všem. Slyším diskuzi k tomuto bodu. Takovou spoustu dotazů lidí, kteří nebyli úspěšní v územním plánování, co spadlo na mou hlavu, jsem ještě za žádné zastupitelstvo nezažil. Myslím si, že hlasování pro trojku je pro ně neúspěšné proto, protože se jejich žádosti budou opět odkládat na neurčito. Měli bychom těm občanům dát jasný signál, že žádáme, abychom ten materiál zapracovali, nechali to posoudit tím schvalovacím kolečkem a sejdeme se tedy na nějakém zastupitelstvu v září nebo v říjnu a budeme diskutovat o jasných postupech těch orgánů, kteří se k tomu vyjádří a ti nám řeknou ano a nebo ne. Takže varianta 2 je celkem prospěšná pro všechny i pro ty, kteří si žádali, a my jim dáme jako zastupitelstvo jasný signál, že na ně nekašleme, ale že je bereme v potaz. Děkuju.
Děkuji za názor. Nikoho dalšího nevidím, ještě tedy technická, pan Ivoš Lesák. Víme, ukončíme diskuzi zastupitelů a dáme slovo občanům.
Chci podotknout, že ta varianta, o které se bavím já, nevylučuje to, co říkáš tady, to je přesně to samé. Jo? Já jenom chci, aby se o všech těch věcech, které ti občané chcou, znovu projednali. Jo? Takže je to úplně to samé jako ta dvojka. On je to úplně to samé jako dvojka, jenom ta část, která je jasná, se již schválí. Takže se vůbec nic neřekne, tohle ne. Pojďme se tomu věnovat stejným způsobem, jako to chcete vy, ale prosím věci, které jsou více jasné, ty už prosím pojďme udělat. Já s tebou naprosto souhlasím v té variantě, které říkáš, prostě pojďme těm občanům prostě, pokud tam je ten prostor, ukázat, že chceme, a pokud to je možné, tak to udělejme. To je úplně to samé, jenomže tady teďka posuneme už některé věci dopředu a nebude se nám to točit do kolečka. Celé.
Děkuji, já bych to pouze doplním o to, že to tedy není jednoznačně stejné, je tam souhlasí a nesouhlasí s předloženou zprávou o uplatňování a většina zastupitelů na mail se pro mě jako odbornou osobu vyjádřila nesouhlasí s předloženou zprávou v této podobě. Takže ty zprávy jsou rozdílné, možná způsobí odklad 2-3 měsíce, ale v každém případě zakládají to, že se budeme muset na odborném pracovišti těmito všemi připomínkami zabývat a předložit upravený materiál posouzený dotčenými stranami, a to je bod 2. Takže v této chvíli již nikoho nevidím, uzavírám diskuzi a v této chvíli ještě než začneme rozhodovat o tom, co se objeví na obrazovce, poprosím tedy občana přihlášeného k bodu číslo 9, pana Lukáše Hazíka, Mužíka, omlouvám se, ono já to nepřečtu, takže pana Lukáše Mužíka, aby nám přednesl připomínky k projednávanému bodu.
Dobrý den, dámy a pánové, jmenuji se Eliška Futerová, zastupuji vlastníka pozemku parcelní číslo 21/1 v katastrálním území Hranice pana Lukáše Mužíka, který navrhuje změnu funkčního využití části pozemku, a to z plochy ZS na plochu umožňující výstavbu rodinného domu, a to plochu SM, kdy tento návrh vlastně nebyl zařazen do změny územního plánu města Hranice, a to z toho důvodu, že je navržen v záplavovém území. Nám je známo, že pokud obec má možnost vymezit plochy pro bydlení mimo tyto oblasti, má tak činit. Avšak jsme toho názoru, že vymezená část pozemku, navržená na změnu funkčního využití, se nachází v pasivní zóně záplavového území, a argument záplavovým územím má v případě tohoto konkrétního pozemku, respektive jeho části, které se návrh týká, jen okrajový význam. K tomu bodu je vhodné uvést, že při povodních v roce 1997, kdy byly povodně stoleté vody, se stávající protipovodňová hráz protrhla a z toho důvodu byly způsobeny rozsáhlé záplavy celého území, pro které je opatřením obecné povahy navržený rozliv stoleté vody. Po povodních při stoleté vodě proběhly stavební úpravy protržené protipovodňové hráze a v následujících letech až doposud již nikdy voda nedosáhla hranice pasivní zóny, ve které navrhujeme změnu funkčního využití. Například při povodni 50leté vody v roce 2010, kdy byl rozliv zastaven vybudovanými protipovodňovými opatřeními. Je taky známo, že vláda České republiky svým usnesením schválila zahájení koncepční přípravy řešení protipovodňové ochrany v povodí řeky Bečvy. Začátkem roku 2020 povodí Moravy zahájilo stavební úpravy jezu v Hranicích. Dále v průběhu roku byly zahájeny realizace protipovodňových opatření, to je úpravy břehu koryta řeky Bečvy v okolí Hranic a také na území Hranic. Navrhovaným řešením se zvýší ochrana před povodněmi na celém úseku Bečvy, na území města Hranic. Nejvýrazněji se zlepšení projeví na úseku délky asi 700 metrů mezi jezem a silničním mostem. To je i ve vymezeném úseku v návrhu na naši změnu. V tomto ohledu se dá předpokládat efektivní zlepšení situace na části pozemku, kde navrhujeme změnu funkčního využití dané plochy. Řešený pozemek je hluboko v intravilánu obce, je obklopen pozemky se stejným funkčním využitím A domníváme se, že takto vymezená plocha na části pozemku vhodným způsobem dotváří hranici plochy smíšené obytné, vymezené hranicí přilehajících sousedních pozemků. Z hlediska urbanistického se jedná o změnu vhodnou a pro racionální využití pozemku potřebnou. Děkuji za pozornost.
Také děkuji. Já jenom v této chvíli samozřejmě nejsem schopný se vyjádřit vůbec k tomu k této žádosti. Jenom konstatuji, že právě bod 2 řeší i tuto záležitost. Důvod je ten, že se bude všechno posuzovat. To včetně toho, že upravené usnesení obsahuje klauzuly, že se budeme zabývat všemi návrhy, které byly podané do dnešního dne, to je dne zastupitelstva. Takže pokud jste ho dneska tedy samozřejmě tady přednesli, beru to jako podání dneska a poprosím o písemnou formu, abyste nechali po jednání nebo při odchodu u stolku zapisovatelů a my to zahrnujeme do systému posuzování. Takže tolik k tomuto vystoupení, nikoho dalšího nevidím. Já poprosím na obrazovku v tom pořadí, jak je to uvedeno bodu číslo 2, jak jsem avizoval, aby jsme si přečetli, jak je definováno toto usnesení, aby bylo jasně přečteno. Nesouhlasí s obsahem právy vrací pořizovateli z pokyny doplnit pro zpracování změny územního plánu a nevidím tam včetně to, co jsem dal na druhém papíru, to, co si přáli jednotlivé odborné osoby. Tady to máme o prověření podnětů, včetně prověření všech dalších požadavků, podnětů, případně návrhů na změnu územního plánu, podaných městským úřadem na Městský úřad Hranice do 23.3. Abych navrhoval tam dát, dneska je kolikátého, je to v souladu s... Oni to tam dali, ale my jsme řekli, že to bude do dne konání zastupitelstva, to znamená poprosím ještě 24.6 a tím by to mělo být v pořádku. Ptám se, zdali to máte všechno přečtený, protože samozřejmě je tu protinávrh, bude stejně v případě nepřijetí takto zpracován, abyste si ho přečetli. Všichni máme, rozpravu tedy končím, usnesení máme na obrazovce, hlasujeme o variantě číslo 2. Takže tady vidíme výsledek, já jsem nevěděl, jakým způsobem doběhne 15 zastupitelů, tedy hlasuje pro to, abychom nesouhlasili s předloženou zprávou, předložili kompletní materiál názorů samosprávy a bylo postupováno v novém posouzení pro další zastupitelstvo, aby jsme viděli názory odborných dotčených stran a těch, kteří mají významný vliv na změnu územního plánu. Pak k tomu tedy nechám svolat, až to budeme všechno mít. A naše oddělení územního plánu řekne, že jsme připraveni samostatné jednání a budeme se tedy bavit o těchto stanoviscích, které má naše odborné pracoviště, jaké jsou požadavky a jaké jsou k tomu postoje tedy dotčených orgánů. Děkuji, tento materiál končím. Materiál číslo 10. Jedná se o zástavní smlouvy bytových jednotek v střešních nástavbách. Poprosím pana Vitoňského, aby komentoval tento materiál.
Tak tento materiál se týká vlastně prodeje bytových jednotek, kdy někteří žadatelé, kteří kupují na to, potřebují vzít hypotéku. Banky vyžadují zástavu toho nemovitosti a vzhledem k tomu, že v současné době je vlastníkem nemovitosti město a v kompetenci zastupitelstva je rozhodovat o nakládání s majetkem, tak se předkládá materiál ke schválení k tomu, aby bylo umožněno ty byty dát jako zástavu.
Takže děkuji, otevírám rozpravu k tomuto materiálu. Není tomu tak, hlasujme o materiálu číslo 10. Děkuji. Materiál číslo 11. Jedná se zde o podání žádosti o dotace rekonstrukce chodníku v Ranicích. Je to 64. výzva krajských investičních prostředků v ITI. Jedná se zde o investiční akci v rozsahu zhruba 4,5-5 milionů korun, kde se tedy předpokládá na tu nejnižší část, tedy dotace 3,8 a náš vstup 400 tisíc až 500 tisíc podle vysoutěžené částky. Takže k tomu asi nic více není potřeba dodávat. Otevírám rozpravu. Rozpravu končím, hlasujeme o materiálu číslo 11. Materiál číslo 12 předkládá Rada města a je to přijetí dotace z dotačního titulu Program regenerace městských památkových rezervací a zón. Na rok 2021 bylo diskutováno na minulém zastupitelstvu, pan místostarosta předkládal, kam to jde, na co to bude využito, takže se pouze ptám, jestli chce ještě doplnit tento materiál.
Tady už se jedná o konkrétní přijetí dotace a ještě pár bodů tomu nazad jsme odhlasovali rozpočtové opatření, kterým tady tuto dotaci přijímáme do rozpočtu města, takže mohlo by to vyvolat takový pocit, že se tím neustále opakovaně zabýváme. Pokud by byly nějaké dotazy k těm jednotlivým akcím, zodpovím je, ale myslím, že na posledním zastupitelstvu byla v PowerPointu prezentace, byla tam bohatá fotodokumentace.
Děkuji. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nevidím na obrazovce, děkuji za obraz. Nikdo další nechce diskutovat. Diskuzi končím, hlasujeme o materiálu číslo 12. Děkuji. Materiál číslo 13 byl vyvolán možnostmi, které nám byly přeposlány z krajského pracoviště. Jedná se o distribuci možnosti poskytování finanční podpory k motivaci instalace akumulačních nádob. V tomto oboru jsem pracoval 30 let. Myslím si, že je naprosto nesmyslná ta dotace. Důvod je ten, že ve své podstatě velmi zjednodušeně jde o to, že když roztápíte kotel na pevná paliva, tak zkrátka, když nabíhá čas, kdy se dostane na relativně přijatelnou teplotu, kde nedochází ke kondenzaci a dechtování kotle, tak to řešíte technickými prostředky. Ty technické prostředky mají zajistit, abyste tento čas zkrátili a abyste případně akumulovali teplo, které je na konci. Nádrže o velikosti 200, 300, 500 litrů vůbec nic neřeší, protože tu rychlost roztápění kotle zajistíte trojcestným nebo čtyřcestným ventilem, když si to přivřete, on se během 5-7 minut natopí na 65 stupňů a vy si tímto ventilem přes čidlo pouštíte čtyřcestným ventilem do oběhu. A z pohledu akumulace tyto velikosti také nic neřeší, protože i když máte podlahové topení, kde máte teploty 27-35 stupňů, tak akumulační nádoba 300-400 litrů tu vytopíte přesně za 17-20 minut. Je vybraná, to znamená, není to žádná akumulace, je to vyrovnávací optimalizační nádoba. Vy si je pamatujete, když stát dal noční sazby 8 hodin, tak vlastně se pořizovaly do rodinných domků akumulační nádoby 10 000 litrů a ty byly využívány dále. Tím informaci, proč to nedoporučujeme, končím a otevírám diskuzi. Není tomu tak, hlasujeme o materiálu číslo 13. Zastupitelstvo schvaluje řešení následující varianty. Varianta číslo 1. Nevytvářet program finanční podpory této instalace. Děkuji. Materiál číslo 14. Jedná se o investiční dotace mimo grantové řízení pro společnost Ecoltes, jedná se tedy o další kroky, které vedou k oživení náměstí, a já poprosím o krátkou prezentaci pana doktora Juračku.
Já děkuji za slovo, já bych poprosil naše techniky, kdyby nachystali tu prezentaci ještě, než půjdu prezentovat jednotlivé snímky, tak jenom velice krátce k tomu materiálu. Vy jste dostali na stůl prakticky nový materiál nebo doplněný materiál. Je tam usnesení, které je doplněno o bod 4, ve kterém je schválení uzavření smlouvy o poskytování, vyúčtování investiční dotace. Takže to je jedna věc, která je tam nově. Pak teda pro pořádek je tam písemná žádost společnosti Ecoltes o přidělení toho příspěvku a potom je tady ještě v závěru těch příloh slouva o poskytnutí a vyúčtování investiční dotace, čili už konkrétní text, který zpracoval náš právní odbor. Já se vám prosím pěkně za ten materiál omlouvám, nevím, snad to šlo na vrub toho těch veder v poslední době. Trošku jsem spíchl, myslel jsem si, že ten materiál je natolik jednoduchý, že to nemusím konzultovat s naším právním oddělením, takže jsem se bez toho obešel, ale byl jsem upozorněn na to, že je určitá legislativa, která ukládá určitý sofistikovaný postup. Takže já děkuji našemu bdělému právnímu oddělení a ještě jednou se za to omlouvám. Já se teda potrestám za to, řekl jsem si, že večer si odpustím své oblíbené Viržinko, ale jako víc už se trestat nebudu, protože zase taková tragédie to není. Tak, teď k té vlastní prezentaci. Asi se budete divit, že takovou s prominutím hloupost za 146 tisíc nebo 136 tisíc, že je tomu věnována samostatná prezentace. Přitom, jako máme tady materiály, kde se bavíme třeba o 400 milionech. Tak já nicméně po té, co jsem si přečetl, takové ty duchaplné příspěvky na sociálních sítích, a poté, co jsem zjistil, že finanční výbor tomu věnoval snad 3/4 hodiny této problematice a došlo tam teda k emocím, kde se někteří členové zhádali, tak jsem si říkal, že to vyžaduje určité nějaké objasnění a že to budu muset vzít trošičku z širšího hlediska. Takže tady vidíme na úvod několik historických fotografií, kterými bych vám chtěl jenom dokázat. Toto je z přivítání prezidenta Masaryka v Hranicích. Tady vidíme tu kašnu, o které mě někteří staroušci ubezpečovali, že to byla nejkrásnější kašna v dějinách města Hranic. Já jsem teda přesvědčen o opaku, protože to byla taková trošku lidová tvořivost, kdy ten projekt nedělal architekt ani umělec, ale byl to výsledek nějaké akce Z v národním podniku Sigma Hladince a taky po letech ty skvělé dlaždičky s tím bruselským vzorem, což byla velká moda v 60. letech, opadaly a bylo to takové docela otřesné. Tak, tady vidíme, jak vypadalo někdy v 60. letech to náměstí, nebo je to možná už o trošku později, protože těch aut tam přibylo, tak to bude tak počátek let 90. Tak, tady vidíme taky pohled na tu skvělou kašnu, vidíme na tu úžasnou zeleň, která absolutně do historických jader měst nepatří, nikdy se tam druhově nevyskytovaly jehličnaté dřeviny. Tady vidíme lavičky, kterým hraničáci ze začátku posměšně říkali hranický Stonehenge a když se to tam objevilo, tak to bylo nenávistných komentářů, tenkrát ještě nebyly sociální sítě příliš rozvinuté, ale hojně se publikovaly takové příspěvky do hranického deníku a říkali, a co to je za naprostý nesmysl, a teď se tam nedá v létě sedět, protože tam je šílené horko, není to chráněno, není to ve stínu a v zimě zase to zebe, studí a podobně. No, když jsme to odstranili, zranili, tak jako prostě jsme zjistili, že řadou občanů to bylo považováno za nejhezčí věc na Hranickém náměstí. My jsme to museli odstranit z toho důvodu, protože jsme tam nacpali spoustu nových stromů. Takže pokud chceme dělat to, co se nám velmi osvědčilo, a to je to umělé kluziště právě tady v tomto místě, tak museli jsme zrušit tohleto pitko, dát tam demontovatelné a odvést ty lavice s tím, že teda pro ně najdeme v Hranicích nějaké důstojné využití. Nicméně pan starosta velice iniciativně domluvil s Ekoltesem, že se tam alespoň dvě vrátí, ale s tím, že je potom nějak před zahájením zimní sezóny zase budeme muset zdemontovat a odvést. Tak, tady několik obrázků z toho, jak ta akce vypadala. Už dneska si nikdo nespomene, že se tam takhle kutalo, že se tam děly takové velké jámy na ty stromečky, že se tam tahaly elektrické sítě. Tady bych vám jenom takovou věc chtěl ukázat. To je výsadba nových stromů do strukturálního substrátu. Tím, že jsme to takhle vysadili, jsme odstranili 19 tun kysličníku uhličitého. Já tomu sice moc nerozumím, ale pan starosta minulý čtvrtek za to dostal speciální ocenění, že jsme jako jedno mála z měst, které postupuje takovýmto směrem k snižování té uhlíkové stopy. Tak a tady vidíme už ukázky z akcí, které se snažíme konat na náměstí. Ve spolupráci s MKZ jsme vymysleli ty čtvrtky. Pardon, tady ještě bych se chtěl vrátit k těm květináčům. Takhle vypadají, to je fotografie ze včerejška. Oni se ještě ty kytičky rozrostou. Já bych jenom připomněl, kolik bylo takové žluče a hysterie a psychózy kvůli tomu, že se to osadilo špatně a do rezavých nádob. Ano, to byl průšvih, který zvorala dodavatelská firma, která odvedla perfektní práci a tou závěrečnou tečkou, a nevíme pořádně ani, proč si to takhle pokazila. Prostě dala subdodávku Hranické firmě, která totálně selhala. Ale do týdne tento problém byl odstraněný. Samozřejmě ještě znovu opakuju, že nás to velice mrzelo, ale prostě dneska o tom není ani památky, o to víc, jako nedokážu pochopit, že na stránkách třeba Hranického deníku pořád jsou takové ty štvavé výpady, kde mluví o tom, jaká je to hnusota a podobně, když už je to dávno vyloženě neaktuální. Tady máme ukázku těch mlžítek, těch mlhových sloupů. Vyzkoušeli jsme si to s panem starostou, že chodíme na ty čtvrtky, tak je to úžasná věc, vytváří to úžasné mikroklima. Tak tady vidíte záběr, jak vypadá tak v průběhu dne to náměstí. Vidíme tam nějaké diváky, nebo teda respektive návštěvníky. A tady vidíme už ukázku z toho, když se koná nějaká akce. Toto byl, myslím, ten minulý čtvrtek. Shodou okolností dneska tam probíhalo nějaké loutkové představení, tak, aby to bylo zaměřeno i pro děti. Tak, vidíte, MKZ-ko zajistilo takové obří šachy, jsou docela v permanenci. No a teď se dostáváme k koloběžce nešťastné. Já už tomu říkám koloběžka, abych to trošičku vylehčil. Tady vidíte, jaká byla poptávka po dobré kávě. My jsme na to zareagovali obratem ruky. Jsme pověřili Ekoltes Hranice, aby koupil takovou tu rikšu, kterou jsme viděli v jiných městech. Našli jsme člověka ochotného to provozovat a můžu vám říci, že tam vaří úžasnou kávu. A proč teda káva, proč tedy rikša, takhle to vypadá na tom obrázku? No, protože když přijdu na to náměstí a chci tam na chvíli posedět a třeba jako setkat se se svými přáteli, tak takovému setkání patří samozřejmě i dobrá káva a podobně. Tak, tady to je ukázka, jak to vypadá dneska, tady to je ukázka z prvního koncertu, byla to dechovka, kterou jsme chtěli, aby to bylo trošku zaměřeno i pro tu starší generaci. nechali jsme staroušky z domova seniorů vyvést na náměstí, rezervovali jsme jim tam stolky, brali jsme to jako takovou kompenzaci za to, že téměř rok byli totálně izolováni od svých nejbližších a nemohli vycházet ven. Moc se jim to líbilo. Toto byl druhý koncert, lidová hudba Okybača, cymbálovka z Lipníka nad Bečou, mladí lidé, úplně úžasné. Tak tady vidíte i tady ty staroušky, jak se dobře baví. A vidíte, že na ty akce přicházejí lidé, mladí, staří, děti a všeobecně se to líbí. Minulý týden to náměstí bylo zaplněno opravdu do posledního místa. Na to, že jsme před týdnem začali, nebo před nedávnem, tak já to považuji za docela velký úspěch. Tak, to je všechno, tolik tomu na úvod a já se k tomu ještě chvíličku vrátím.
Takže děkuji, to je materiál o tom, co se děje na náměstí. Já myslím, že tady se i koalice, i opozice shodnou. Je potřeba podporovat aktivity, je potřeba podporovat kulturu, je potřeba vytvářet akce, které budou zvát na náměstí. Můžeme to dělat různými způsoby, můžeme dělat a podporovat trhy podnikatelů, můžeme samozřejmě aktivovat maximální nabídky pro ty, kteří tam v kamenných obchodech provozují obchodní činnost, můžeme vymýšlet akce, nicméně i město je omezeno nějakým rozpočtem a nemůžeme tam samozřejmě fungovat každý den. Takže Tento počin není tak drahý, umožňuje nám to rozpočet, ale hlavně nám umožňuje se přesouvat s touto nabídkou služby po celých hranicích, to znamená od parku Legií až samozřejmě po Zámecký park. Takže proto tento přístup, ještě je to technická záležitost tohoto nákupu, Ecoltes má servis, je to plátce daně, to znamená zařízení kupujeme bez DPH, máme zajištěný servis, na smlouvu jej pronajímáme a ve své podstatě uskladnění o to se stará a využití ke kulturním akci MKZ, který v rámci spolupráce s Ecoltesem bude přesouvat toto vozítko podle toho, kde budeme tedy poskytovat služby. Takže tolik základní informace k materiálu číslo 14, otevírám diskuzi. Děkuji, diskuze není, hlasujme tedy o nákupu této služby pro hranické občany. Poprosím ještě Vlastu, omlouvám se, nenaskočilo to hned.
Dobré odpoledne, já bych chtěla poprosit, jestli se tady kša koupí a byl by zájem, že by se mohla půjčovat i třeba do místních částí na akce, protože víme, že v letošním roce budou mít 3 místní části oslov.
Já do toho.
Do Drahotu už to dáme. Tak budu ráda, když ji budeme moct používat.
Právě já jsem to teda už nechtěl natahovat, chtěl jsem tady toto říci, taky mě to napadlo, o Velka a Valšovice mají po 650 letech, v Drahotuších děláte akce, je to přesně pro tenhle ten účel.
Děkujem, určitě si ji budeme půjčovat.
Jo, jo.
Bojím se, že je tady jenom Jirka Trnata, bude pořád ve Slavíči. Takže děkuji, poprosím Ivo Šelesáka.
Tak mě možná něco ušlo, když jsem byl na toaletě. Chtěl jsem se zeptat, kdy se to zařízení krásné bude kupovat?
Zařízení jsme předjednali teďkon a po schválení zastupitelstva teprve dokončíme smlouvu a platbu za ten stroj.
A je koupené už? Už ho fyzicky vlastníme?
Pokud by zastupitelstvo řeklo, že ho nechce, tak ho jsme schopni vrátit.
A takže už ho máme?
Máme ho, protože nám ho půjčili, aby jsme si to vyzkoušeli a také druhé.
Jenom se ptám, protože a, jsem to slyšel.
Odpovím tak ještě jednu věc. Oni nabízejí ten stroj s kávovarem a bez kávovaru a důvod je ten, že tady jsou lidé, kteří kávu praží a dělají a nechtěli ty kávovary, které jsou tam takzvaně unifikovaně daný, takže to zkoušíme na to, že oni by zajišťovali ty služby, kterýma takzvaně objíždějí hrady a nabízeli by tedy kvantu druhů káv, které by si tedy dokonce připravují soutěž o hranickou kávu, kterou si vyberou a dělali by. Takže jsme jim nechtěli vnucovat ten kávovar.
Jasně, takže máme dneska účelově tento stroj koupený pro jednu jedinou
pro jednoho jediného nájemníka, protože tam má svůj vlastně kávovar, takže to nikdo jiný nemůže provozovat než on. Je to tak?
Může to tak provozovat, ale zatím pokud by to nechtěli provozovat, tak my bez problému zajistíme kávovary jinde zkrátka.
Dobrá,
kávovary jsou několik druhů, máte plynové, elektrické, prostě je to jenom otázka dále koupit kávovar, pokud bychom ho neměli samozřejmě.
Jo. Dobrý, určitě to může přispět, já bych dal ještě doplená, že bychom mohli koupit taky vozík na zmrzlinu a taky na wafle, jako to by určitě taky mohlo pomoct, protože to patří k těm horkým dnům jako v příští volební období, takže já bych to takhle asi navrhoval, že bychom to mohli rozšířit trošku.
To by bylo výborné, pan místostarosta.
Já jenom krátce, já jsem to tady samozřejmě chtěl na tyto věci, já jsem je předjímal, že tady ty dotazy zazní, ale chtěl jsem to zkrátit, protože nechtěl jsem, aby v tom vedru jsme tady byli do nekonečna. První otázka, ano, už to tady je, vy jste to dokonce viděli na tom obrázku, tu rikšu, že jo, jak už funguje na náměstí. Koupil to Ecoltes, protože my jsme potřebovali to rychle koupit, jo, protože tam bylo nebezpečí z prodlení, těch pár kusů, které měli na zásobách, tak docela mizelo, protože tak jako rok se tyto věci neprodávaly, tak potom najednou po odeznění té pandemie začal být potom poptávka, proto jsme tam rychle ten jeden kus zablokovali. Kdybychom to kupovali přes město, bylo by to od nějakých těch 20 tisíc dražší kvůli tomu DPHčku, ale zase by to trvalo, museli bychom to dát do rady a podobně. Takhle se sešlo operativně představenstvo, uložilo řediteli a mašinka se koupila. No a když už byla koupena, tak jsme říkali, ale ono by bylo korektní, kdybychom to tomu Ecoltesu uhradili. Takže vy, kdybyste se dneska rozhodli, že nikoli věk, tak prostě holte, kolte si to nějakým způsobem už takhle dá do své nějaké ztráty.
No, to nevím, jako člen představenstva. Uvidíme.
No dobře, nechci předjímat rozhodování představenstva, nejsem členem. Tak, na těch úžasných sociálních sítích tam se psalo, že se mělo udělat výběrové řízení na provozovatele. Já myslím, že i jeden člen finančního výboru taky asi o tom obsáhle mluvil, protože něco málo se dostalo do zápisu. Tak jako přátelé, kolik myslíte, že těch káv se v ten čtvrtek od té čtvrté do šesté hodiny tam může prodat na tom náměstí? No já bych řekl 20, jestli 30, tak je to docela dost. Takže ono to jako ekonomicky není zajímavé. A kdybychom dělali výběrové řízení, jo, tak aby to nebylo šité na míru někomu, no tak to stihneme v příští sezónu. A možná byste někteří nás pak kritizovali za to, že jsme to na náměstí neoživili. Já jsem osobně jednal s majitelem Archy, který měl velké ambice něco dělat na náměstí, protože mají to takhle přes cestu. A mluvil jsem s provozovatelem restaurace Aquarium. Vzali si týden na rozmyšlenou, řekli, že ne, že děkuji, nechtějí to, prostě, že mají základní problém vůbec sehnat nějaký personál do těch svých provozoven. Pan starosta jednal s paní Šenkovou, která provozuje náš zámecký klub, taky pozrala je u vás a řekla, ne, mně se to absolutně nemůže tady toto vyplatit. Takže dostal to nějaký zájemce, který má tady špičkovou pražírnu, který prostě tyhle ty věci umí a já si myslím, že to je taková ekonomika na lívilí. Tak jinak ještě tam byly takové velmi chytré řeči na těch sociálních sítích, jakože je to nekalá konkurence pro ty kavárny tady v centru, že bychom jim to neměli dělat, jo? No tak těch 20 káv, 30 káv to asi vytrhne, že? A taky, a proč to tady vlastně je? No já už jsem to říkal, prostě k takovému pěknému posezení ta dobrá káva patří. A to poslední je, to je, že ten vozík můžeme využít kdekoliv jinde, budou tady adventní trhy, budou akce v Podzámecké zahradě, připravujeme pro příští rok tu zahradu novou na severním předzámčí a podobně a skutečně měli jsme na mysli i ty naši místní části, které to můžou takto využívat. Takže tomu tolik asi.
Děkuji, technická Mirek Randl. Děkuji. Jirka Haša.
Já jsem úplně nechtěl vystupovat, ale Vladimíre, ty jsi to tak rozmazal v uvozovkách, že mám pocit, že si neuvědomuješ, že tohle je hospodaření s veřejnými penězi. To není já se rozhodnu, koupím to přes Okoltes a my to postavíme na náměstí. Byť to není obrovská částka, 140 tisíc, tak za Ecoltes, pro Ecoltes předpokládám, že je to naprosto nevýhodná investice. To znamená, Ecoltes je akciová společnost, která je založena za účelem dosahování zisku. A jestliže představenstvo o tom rozhodlo, členové představenstva ručí veškerým svým majetkem za škody, které způsobují akciovým společnostem. Jako já se divím, že to tady vzpomínáte vůbec svým způsobem. Za jakých podmínek to bude pronajato? My kupujeme vozík. Pokud byste řekli jiným podnikatelům, dobrá, budete vařit kafe, my vám k tomu dáme za 140 tisíc vozík, vy je ušetříte. To není zas tak úplně jednoduché z mého pohledu tvrdit, my jsme to museli udělat rychle, včera to bylo. Jako. A pokud dneska je jedinou šancí pro Ecoltes, že mu to zaplatí město, tím pádem samozřejmě nebude mít ztrátu, ale pokud to zastupitelstvo neschválí, tak já bych nechtěl být představenstvu Ecoltesu, jako upřímně řečeno, rozhodovat o tady tomto nákladu. Protože jak prokážete, že to má ekonomický přínos, jestliže to má 140 tisíc, a já vám spočítám, kolik nás teda jako město stojí jedno kafe, které na tom uvaříte, když tvrdí, že se jich uvaří 20 za odpoledne.
Já si myslím, že jsi to Jiří posunul do roviny, která sem vůbec nepatří, tak tomu není. Je to sice ze zákona akciová společnost za tvorbou zisku, ale svým způsobem je to 100% služba městu, to znamená, že to, o tomhle tomu se tady přeme 20 let. Jestli má sloužit, anebo jestli má vydělávat, já celou dobu tvrdím, že má sloužit, ne vydělávat. Takže je to spočítáno jako rozpočtovka, byť jste v minulosti tedy určili AS, to je první věc. A druhá věc je 130 tisíc akciovka, asi bez problému za životnost vydělá minimálně dvakrát, třikrát, protože to bude na akcích, které budou i finančně dotované, takže i předseda představenstva, včetně mého kolegy pana Vitoňského, jsme jednoznačně řekli, že byť bychom vydělali málo, tak je to jednoznačně přínos pro město a ani právní oddělení tam nevidí žádný problém. To znamená, to jsou jenom populistické řeči, to co tady řekl. Takže já si myslím, že my zatím stojíme, že to bude mít i tu ekonomiku, ale hlavní, co je pro nás důležitý, že v trojúhelníku městská kulturní zařízení, město jako samotné, samospráva a naše servisní organizace jsme se dohodli na službě pro občany a to je to nejhlavnější a myslím si, že právníci s tím prostě nemají žádný problém. Takže nikoho jiného nevidím a dávám hlasovat tedy o materiálu číslo 14. Děkuji, takže to poběží tak, jak to právní oddělení připravilo. Budou podepsány smlouvy, dokončený transakce nákupu a přijde to do majetku Ecoltesu a my samozřejmě ještě toto rozhodnutí protáhneme znovu tedy představenstvem. Takže tolik k tomuto. Já si myslím, že čas plyne. Já bych ještě, než vyhlásím přestávku, dal na 10-12 minut slovo řediteli Ecoltesu, který využije tento krátký čas, než se vrhneme na poměrně složitý materiál o energetických zdrojích, tak aby nám ukázal, kam jste mohli přijít a nepřišli, jak jeho práce vypadá.
Hezky dobrý podvečer. Já jsem si připravil takový kratší materiál představení nového ekocentra první etapy Sběrný dvůr Ecoltes Hranice. 22. v 15 hodin jsme měli oficiální otevření tohoto dvora. Byli pozváni zastupitelé, radní, vedení Ecoltesu a všichni starostové obcí, které svážíme, kterých je 16. Takže ti, co přišli, viděli na vlastní oči a vám ostatním si dovolím to v krátkosti představit, co jsme tam za poslední rok vybudovali a co se tedy povedlo zmodernizovat. Je to proloženo hodně fotografiemi. Na začátku vám ukážu, jaký stav byl ve Koltesu, když jsem tam nastoupil. A postupně se propracujeme k tomu, jaký stav je tam dneska. De facto původní sběrný dvůr byl, řekněme, do jisté míry provizorní. Byly to kontejnery naskládány na prašné ploše, která byla vyložena panely, vlezly se tam tak 3-4 auta, všichni asi hraničáci okolí to znáte, jak to tam vypadalo. Byly velké stížnosti na prašnost, na hluk, který na tom malém prostoru vznikal. A byl celkem problém i s dopravou na tom dvoře, protože ty auta se tam velice obtížně točila z vozíky a různé větší dodávky měly problém se tam vůbec vytočit. Takže celý ten koncept byl pojat moderně, nově a tak, aby řekněme všichni občané, kteří tam jezdí z těch hranic a těch zájmových obcí, kterých je zhruba 27 tisíc těch občanů, tak dostali nový, v podstatě moderní sběrný dvůr. Tady vidíme teďka ten starý. Měl kapacitu aktuální 85 tun, z toho 5 tun bylo nebezpečných odpadů. Máme nějaký problém? Dobře. Ta roční kapacita byla v provozním řádu 1800 tun. Takhle to tam vypadalo. Vidíte, že ten stav je relativně neutěšený, prostoru bylo málo, všechny věci nebo ty prostředky, které tam byly, byly hodně staré. Celkově to bylo, řekněme, takové dlouholeté provizorium. Tady jsou ještě další fotografie, to dřevo si tam určitě pamatujete, sklo, které se sypalo z těch starých kojí. Mimochodem, poslední nějaká větší rekonstrukce ve Koltesu probíhala v roce 79, takže opravdu si to zasloužilo už nějaký posun do 21. století. Ten prostor, jak takhle vidíte z vrchu, tak už dneska takhle nevypadá. Všechno, co v tom prostoru bylo, tak bylo zdemolováno a v podstatě postaveno celé znova. Ta výstavba zabrala necelý rok, jak můžete vidět, nebo rok a něco, jak můžete vidět tady v té dokumentaci. Celkové náklady na tu první etapu byly přes 30 milionů, z toho 7,7 milionů jsou dotace z EU. Projekt o stavbu jsme převzali 28.5. Nyní tam máme nějaké nedodělky ve smyslu trávy a osazení zeleně, ale to jsou drobnosti, které nebudou vadit zprovoznění. Máme rozhodnuto o zkušebním provozu 6-měsíčním, takže v podstatě jakmile nakoupíme zbytek věcí, které potřebujeme pro provoz, jako jsou nové kontejnery a nějaký lisovací kontejner, tak spustíme centrum pro občany. To plánujeme na 3.8. Takhle tak se bouraly ty staré budovy, tyto ten levý snímek, pravý snímek, už jsou základové pasy na tom samém místě nových budov. Ty staré budovy se povedlo zbourat za relativně malé peníze oproti tomu demoličnímu projektu, který tam původně byl, protože se velkou měrou na tom podíleli zaměstnanci firmy. A tady už se dostáváme do nějaké ne moc staré minulosti. Jsou to fotografie z kraje roku, kdy vznikaly v podstatě ty nové prostory. Betonovalo se, ty budovy jsou železobetonové s nějakými ocelovými nadstavbami, takže řekněme, dá se počítat s jejich životností na mnohé desítky let dopředu. Počasí nám ne vždycky přálo, ale nakonec jsme to se stavební firmou dokončili včas a řekněme ke spokojenosti nás jako investora. Tady jsou vidět ty budoucí stání pro kontejnery na levé foce, vpravo vidíme ty krytá stání, které vypadají jako takové malé garáže. Celý ten prostor byl znovu zasíťován, odvodněn, vznikla tam nová protipožární nádrž, vznikla tam retenční nádrž na špinavou vodu z komunikací a na dešťovou vodu ze střech, kterou my dále budeme využívat pro mytí aut, kropení ve městě, případně pro zalívání ve skleníku. No a tady na levé fotce už můžeme vidět, jak se staví skleník. Vpravo je interiér toho skleníku už s novými sadovými stoly. A ten skleník je zajímavý. Zajímavý svou technologií, protože je celý, trošku nás zlobí technika, omlouvám se, je celý, řekněme, pojat automaticky. Zastěňování, okna, střešní okna, boční jsou plně automatické z čidly na povětrnostní vlivy, na déšť, takže když začne pršet nebo začne foukat, ty okna se sami zavřou, ten skleník si hlídá vnitřní teplotu a bude hlídat i zavlažování těch stolů, tak aby ty kytky nebo ty rostlinky, které tam budeme pěstovat, měly optimální podmínky. Vpravo vidíme, jak se zkoušela váha. Je tam nová mostová váha 9 metrů, nějakých 40 tun, takže i větší soupravy, které nám jezdí na ten dvůr, jsme schopni odvážit. No a tady už vidíme celkový pohled od cesty na ten nový sběrný dvůr. Vlevo je skleník, uprostřed vidíme takovou výraznou zelenou buňku. Tam sedí obsluha dvora, jsou to ti naši dva zaměstnanci, kteří mají teda zcela nové pracovní prostředí s toaletou, s umyvadlem, s novým optickým připojením internetu a s výhledem teda jak na váhu, tak na druhou stranu na ty kontejnerové stání. Takže i pro ně se ta kultura té jejich práce zvedla o 100% a celkově ten prostor, který tomu byl věnován, tak je daleko bohatší, takže lidé dneska vpravo budou přijíždět, pojedou tou pravou částí po takovém, řekněme, velkém kruhovém objezdu z vrchu ze 70 cm budou házet do jednotlivých kontejnerů separované odpady a pak odjíždí vzadu tím kruhovým objezdem zase levou stranou pryč z toho sběrného dvora. Užitečná kapacita toho dvora se zvedla zhruba o půlku. Měli jsme nějaký 1800 tun, máme 3500 tun za rok. Takže můžeme odbavit i daleko víc lidí v jeden okamžik a i daleko víc můžeme mít naskladněno na tom dvoře, takže můžeme i efektivněji pracovat s těmi odpady. Tady je taková poziční mapka, nevím, jestli je to zcela patrné, ale myslím si, že snad jo. Vpravo vidíme příjezd, uprostřed jsou ty kontejnerová stání, to je ta pětka. Vzadu, vlevo, dole vidíme kryté a nekryté koje a vepředu po té levé straně po příjezdu je skleníček. Pak jsou tam ještě ty krytá stání, které vypadají trošku jako garáže, to je ta šestka. Tak a tady už máme teda nový sběrný dvůr, tak jak jsme ho otvírali. Uprostřed je váha, výhrou té váhy je teda její umístění, dá se na ní najet z obou stran, jak při příjezdu, tak při odjezdu. Vlevo máme nějakou rezervu zpevněné plochy, my ji zatím budeme využívat pro techniku, kterou těžko budeme skladovat jinde, protože zatím nemáme ty zpevněné plochy v té druhé etapě, které bychom potřebovali. A máme ale dostatek prostoru pro všechny ty separované odpady, což jsou ty krytá stání a ty krytá stání bez vrat. Tady jsou to vyvýšené stání, 14 stání pro kontejnery, kde vlastně jsou cedulky s jednotlivými odpady, je tam popis vždycky, co to je za odpad, je tam číslo toho odpadu, aby i případná kontrola okamžitě věděla, s jakým odpadem teda pracujeme. A na začátku na té zelené buce bude ještě takový schematický plánek, ten máme ve výrobě a chceme tam očíslovat jednotlivé místa, tak aby ten člověk, když přijede, tak jenom koukne na mapku a okamžitě ví, kde v podstatě ty odpady jednotlivé patří. A zase je tam ten systém, kdy zastaví u budky, předloží svůj občanský průkaz, případně firmu, a by jsme mohli zapsat původce toho odpadu. Výhodou je, že tady po té levé straně na té buňce je ještě teda venkovní kohoutek, takže se tam dají i opláchnout ruce nebo případně boty, když se člověk nějak jako ušpíní při tom vývozu odpadu. Tady je ten skleníček, má takový zajímavý tvar. Má teda, jak jsem říkal, automatické větrání, zastíňování, automatické zavlažování, odvod vod a má ještě robur, to znamená v zimě se tam dá přitopit tak, aby ty rostliny nedošly nějaké újmě. Tak a tady je takové malé srovnání, co vlastně je tam lépe a co jsme udělali jinak. V podstatě jiné je to kompletně, celé to území je vyřešeno nově, ze starého tam nezůstalo nic, jsou tam nové zpevněné plochy, je tam rondolové uspořádání, je tam teda vyvýšená plocha, z které se hážou jednotlivé odpady do těch kontejnerů, jsou tam krytá místa pro nebezpečné odpady a pro elektrověci, jsou tam vymezeny místa pro lisovací kontejner na papír, a další věci, které zkrátka těm občanům, řekněme, je motivují k tomu, aby efektivně a dobře třídili odpady a aby je to třeba i trošku bavilo. Tak, a já to asi budu muset ukončit, ale stejně jsme byli na konci. Děkuji za pozornost a budu se těšit od 3.8., že nás navštívíte se svými odpady v našem novém sběrném dvoře. A budu dobře chtít samozřejmě, že přijet i bez odpadů, rád mu to tam ukážu a představím.
Takže děkuji panu řediteli Ekoltesu. Já jenom doplním skromně, vydechal to, co pro nás, pro město i pro Ekoltes udělal, protože v momentě, kdy jsme přebírali projekt, tak já jsem zjistil v projektu a v rozpočtu nesrovnalosti. Nesrovnalosti jsem uplatnil na odboru investic, který nechali předělat rozpočet. Důvod byl ten, že šikovně projektanti si to udělali, takže nebylo možno ho kontrolovat, takže výkaz výměr nebyl tak, jak by měl být, abyste viděli položky. Za to děkuju paní inženýrce Čabalové, byť nás to stálo 80 tisíc, tak na konci toho jsme ušetřili miliony korun. Pan ředitel se nezmínil o tom, že po tom kontrolovaném rozpočtu se šlo po položkách, provedlo se řada, pan Průcha s panem ředitelem našli celou řadu věcí v předimenzovaný kabeláži, která tam byla skoro o polovinu větší, ve špatně zařazených bonitách pro stavební práce zemní, našli tam studio kamer, které bylo tak pro novu a jiné věci, takže to ušetřilo nemalé prostředky a ty prostředky byly vynaloženy na to, aby ten dvůr byl dokončený v plné parádě, moderní koje byly zavřené, moderní skleník a jiné věci a od zastupitelstva se nic nechtělo. Takže pane řediteli, já vám po tom roce za tuto práci nesmírně děkuji. Vyhlašuji přestávku 15 minut. Tak vážení zastupitelé, poprosím zasednout práci, ať nezdržujem ty, kteří spěchají domů.
Tam nemáš nic.
Ne.
Ty už jsi v pohodě.
Odřímovat.
Jo, já taky, protože tady je pak fůra a majetkoprávních věcí, to dám Danovi.
Ale to by věci ani moc ne. No,
jak? Já ne, Dan, ať si ty. Já mu řeknu, ať chváta majetkoprávní věci.
Takže poprosím zasednout k práci.
Dane, teď budou ty majetkoprávní, jo, jak to dokončíme.
Jo.
A musíme schválit i tu 19, jo.
Jo, to je.
Dobře, koukáme, jestli jsme všichni. Děkuji. Takže v této chvíli, vážení zastupitelé, máme na stole materiál číslo 15. Jedná se o smlouvu o poskytnutí dotace. Je to nezbytný materiál, protože v rozpočtu máme v této chvíli schváleno 250 tisíc na rozvoj energetiky a energetického zdroje. Já musím čestně říct, že jsem v první fázi jednal samozřejmě se členy rady, Také jsem se setkal s některými techniky z různých politických klubů a nebylo to tak, že jsme ani na radě měli prostě čistý jednotný názor. Důvod je ten, že samozřejmě jsou znášeny různé připomínky, na které někdy máme odpověď, na někdy nemáme. Já vás nechci unavovat tou technickou stránkou těchto věcí, chci říct jenom několik základních pilířů. Ten první je, že před 3 lety jsem začal iniciovat a tlačit do toho, abychom začali řídit energetiku. V té době to svým způsobem nebylo třeba, globálně ten systém měl zkrátka na našich nemovitostech nějaké vedoucí ředitele a jiné. A my jsme pouze takzvaně tupě platili faktury, o kterých jsme neměli ani kontrolní záznamy, protože jsme nevěděli, jestli ta spotřeba na té faktury je či není oprávněná, jestli to čerpáme pro naši potřebu anebo jinou potřebu a zdali ta či ona škola nebo nemovitost v rámci své kubické velikosti prosperuje nebo neprosperuje. Já mohu poděkovat za to, že jste vyslyšeli tuto záležitost, byly nakoupeny softwary, byl vytvořen energetický management, máme lidi, kteří začali ty data vyhodnocovat a my se dneska zpětně obracíme zkrátka do těchto nemovitostí a už v této chvíli máme prokazatelný zisk přes 12%. To vedlo ale k jiné věci, na základě které já jsem to inicioval, a to bylo to, že v té době už vláda ve svých strategických vizích měla zkrátka požadavky ke svým transferům finančních prostředků na řízení energetiky, což se také do 2 let potvrdilo a v loňském roce byl přijat zákon, který nařizuje městům, aby pokud nemají zavedené energetické řízení a vedení města, tak aby provedli energetické audity, což by nás stálo miliony korun, provést na všem, co vlastníme, anebo tedy, aby tento systém podrobili zkoumání ISO a pokud ho získají, nemusí dělat ty energetické audity. My jsme byli připraveni natolik, že jsme hned po tom přijetí zákona v tomto směru požádali tedy o prověrku ISO a bez problémů, bez jakýkoliv připomínky nám byla ISO, energetické ISO přiděleno a jinými slovy tedy tato naše činnost dopředu ušetřila tedy nemalé prostředky. To, co je problematické a to, co je opravdu důležité na tomto materiálu, je, že asi vnímáte, že Česká republika už v Evropě se neřídí sama. Jsme podřízeni takzvaným směrnicím Evropské rady a ty říkají jednu věc. Na kontinentu Evropy se zakáží elektrárny na uhlí a na pevná paliva a přechází se jednoznačně na tvorbu zdrojů z obnovitelných zdrojů. Proto podřizují vše, ať se nám to líbí, nelíbí. Zkrátka do národních legislativ se dostává více a více předpisů a nařízení o tom, že nebude povolováno, že nebudou povolovány zdroje na spalování odpadu, že nebudou ani dotovány a že bude ve své podstatě protiprávní budovat něco, co znečišťuje životní prostředí. Oni ruku v ruce v tím budují elektromobilitu, kde se ještě kroutíme na háčku, protože elektroauta jsou drahá, nikam nedojedou, relativně je stále výhodnější si koupit zkrátka klasické auto. Nicméně můžu vás všechny ubezpečit, že ty věci s několika lidmi velmi pečlivě sledujeme a do 5 let se budete všichni rozhodovat o tom, jestli si v budoucím období koupíte jiné než elektroauto, protože vám věci zdaní, dají vám dražší dálniční známky, přivedou všechno finančně na to, aby se vám vůbec nevyplatilo uvažovat o jiném autě, byť to klasické auto podle mě stále bude lacinější, ale ten stát zajistí, že se vám to nevyplatí. Z tohoto důvodu také nabývá na důležitosti koncepce, kterou přijala Česká republika a ta říká, že z tohoto pohledu potřebujeme nové elektrické zdroje, což mělo být zajištěno tedy rozvojem především jaderné energetiky, ale Evropská unie tomu brání a hlavně to, co je důležité, nepošle do České republiky na žádné spalovny, které jsme v minulosti nazývali ZEVO, to znamená energetické využívání odpadu, ani na jaderky nepošlou žádné peníze a samozřejmě ekonomicky už je tedy třeba vážit z tohoto důvodu ty dopady. To znamená, součástí této vize je do budoucna deregulovat zdroje a vytvářet veškeré nové deregulované malé ostrovní zdroje z obnovitelných zdrojů. Můžeme si tady dlouhosáhle vykládat, což vynechám, co to vlastně umožňuje, ale důležité je to, že si uvědomíme, že jakmile zatíží daněmi jadernou energetiku a samozřejmě zbylé zdroje na pevná paliva, budeme platit mnohonásobně víc za kilowattu, kterou budeme spotřebovávat. To znamená, náklady na obslužnost energetických potřeb města porostou. A právě proto stát říká, dneska vám dávám příležitost v období 5 až 10 let si vybudovat maximum pro vlastní obslužnost deregulovaných zdrojů. My v této chvíli jsme jedno z mála měst, které zvládlo se připravit na to, že jsme podali žádost, že budeme o otevřený fond, který byl už v této chvíli sanován vládou ve výši přes 1 miliardu korun, že máme zájem a že jsme připraveni jednat o tom, že budeme budovat tuto koncepci, kterou tedy vláda a ministerstvo průmyslu předkládá. Této koncepci se pro vládu věnuje pro nás velmi výhodná právní kancelář Frank M. Bold, která ve své podstatě připravuje na zakázku pro vládní kruhy legislativu, která se týká samotného provozování, budování, stanovení podmínek, přípojných bodů a jiných záležitostí. A tato kancelář díky tomu, že pro nás externě v řadě případů pracuje, tak nám nabídla, že když jsme v této fázi a máme o to zájem, že je nám schopná ve své podstatě za náklady připravit materiál, který by obsahoval to, abychom se byli schopni rozhodnout. Rozhodnout znamená, že když dneska položíte otázky, jak to bude velký, kolik to bude mít výkon, kolik to bude stát, kolik to bude vydělávat, kolik do toho vložíme my a kolik stát a jaká bude návratnost tohoto projektu, tak my to bez tohoto kompletního posouzení a hlavně podmínek, které stát pro ten fond vyhlásí, nejsme schopni dát na stůl. Z toho důvodu je rozdělená spolupráce tohoto vyhodnocení na 4 etapy, kdy vlastně my jsme schopni jako město říct, máme zájem a řekněte nám prvotní podmínky ministerstva průmyslu o tom, jak přistupuje k tomu, kdo to může budovat a kolik nám dají a kolik budou požadovat od nás. Jakmile v jakémkoliv stupni, které se pohybují v desítkách tisíc, zjistíme, že se dostáváme přes návratnost 6 let a nebude nám to přinášet potřebný zisk, to znamená natlačí nás do takzvaně malého zdroje, který nebude mít žádnou ekonomiku, tak od tohoto projektu v této etapě odstoupíme a budeme čekat připraveni na etapu druhou. V této chvíli ale máme tu výhodu, že jsme předběhli řadu měst v České republiky a jako jedna z mála jsme se do tohoto fondu přihlásili a tou přihláškou byl poptávka po těchto penězích ukončena, protože na druhou stranu miliarda není tolik peněz, když víte, že každá tato deregulovaný zdroj bude stát od 60 do 200 milionů korun. 200 milionů korun, ale to už jsou opravdu elektrárny, které mají třeba 6 MW, 10 MW. My tady v této chvíli potřebujeme ročně řešit především náklady na veřejné osvětlení a jiné spotřeby našeho typu a bylo by pro nás velmi přínosné, kdyby nám stát zaplatil regulovaný zdroj, který bude vydělávat 5 až 10 milionů korun ročně s návratností 5 let. To znamená, že mě ani nešlo o to přesvědčovat a být hrdý na to, jestli nějaký kudláček tady zkrátka přináší do města nějakou informaci a chce to po zastupitelích. Já se na to dívám jako na svůj rodinný dům, kde jsem si stejně dobře spočítal o tom, že když zateplím za 1,5 milionu, tak nebudu v zimě topit a mě už dneska topení stálo 40 až 50 tisíc za rok. A v této chvíli připravuju sám solární elektrárnu na střechu, protože na ten zateplený dům mě stačí 3-4 kW na to stálého výkonu, abych si takzvaně nabil akumulačku a nepotřeboval zdroje vůbec. Tím se vyhýbám tomu, že energetika bude jednoznačně finančně nahoru a bude to jedna ze stěžejních položek města s celou řadou důležitých pilířů, včetně odpadů, které také nejsou vyřešeny. Takže moje doporučení z tohoto pohledu je, nebraňme se prověřovat možnosti, které nám můžou vydělávat peníze, byť souhlasím i s připomínkama, že známe zkušenosti ze solárního boomu, kdy to bylo zneužito, pralo se to na kdejaké pole, které mělo jedničkovou bonitu a různé jiné záležitosti. My jsme velice pečlivě vážili, kam v případě tohoto záměru projekt umístit.
Je to prostor mezi cementárnou a cementářským sídlištěm, který není nikde z hranic odnikud vidět a vlastníme tam zhruba 35% pozemku potřebné velikosti na velikost takovéhoto zdroje zhruba ve velikosti 1 až 2 MW. Tento projekt se bude tedy pohybovat, pokud by se realizoval ve velikosti 50 až 100 milionů korun, s tím ale, že nám na něj dá stát takové peníze, aby byl za 5 let zkrátka návratný. Padly tady taky otázky, kdo a jak to bude řídit. Pokud byste stejný přístup zvolili ve školách, to znamená na střechách budovali projekty o velikosti 2, 3, 5, 10 kilowattpeaků, tak v tenhle ten moment vlastně nemůžete k řízení toho vybudovat centrální pult ani takzvaně odborného pracovníka na stálý úvazek. Předáváte to ředitelům škol a budeme dělat systém, kdy budeme pracovníky, který už jsou dneska přetížený, zatěžovat. Takže můj názor na to, že je třeba začít od velikosti, která nám bude generovat peníze a umožní nám řídit tu věc profesionálně stálým pracovním týmem, to je jeden argument. A druhý, v době, kdy ruka páně je otevřená a stát říká, deregulujme, já vám na to dám peníze, tak si budovat věci, které jsou výdělečné. Proto tento návrh a tím asi moje informace k modernizačnímu fondu České republiky pro transformaci energetiky, tak to najdete na internetu, asi končí. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Poprosím Ivo Šelesáka.
Máme za sebou obsáhlý úvod. Já se budu ptát velmi jednoduše. V materiálu se píše, že Rada města doporučuje 400 tisíc, aby se dalo do projektu. A v další části čtu, že jste se, je to tady? Že jste se nedohodli, že jste nepřijali usnesení, nebo že jste došli k jednoznačnému závěru, jak to teda je?
Je to tak, že v době, kdy o tom rozhodovala rada, tak všichni neměli potřebné informace, takže řekli, my nejsme ani odborníci, ani nejsme ve skupině energetická komise, takže poprosíme vás, pane starosto, jako předkladateli, dejte zastupitelům veškeré informace a pojďme se o tom rozhodnout a dohodnout na zastupitelstvu.
Ale tady píšete, že na stejné radě, stejná rada doporučuje 400 tisíc a stejná rada nepřijala usnesení, takže nedošlo k dohodě.
Já s dovolením, já se k tomu vyjádřím. Prosím vás, usnesení bylo odhlasováno nadpoloviční většinou, nicméně těsnou, 4-3. A pravdu děl pan starosta, když říkal, v té době ještě jsme řadu informací neměli, teď mluvím třeba já za sebe, potřeboval jsem si k tomu ještě dohledat a podobně. V průběhu toho času jsem si jich pozjišťoval. Jo? Takže to je o tom jako v uvozovkách nejednoznačném stanovisku. Ale když se podíváme do usnesení tak, a do zápisu, tak je bylo odhlasováno, tak jako máme tady uvedeno, poměrem hlasu 4-3.
Nějak z toho materiálu jsem to tak úplně nevyčetl. Jestli to tak je, děkuji za vysvětlení. Já se teda zeptám, jak ta elektrárna teda má být velká. Tady je jakýsi modelový jenom příklad 10 MW. Jak by to teda mělo být velké? Vy jste mluvil, pane starosto, o nějaké menší části.
Velikost toho pozemku umožňuje umístit elektrárnu do 3 MW. To je jeden limitující faktor. Druhý je ten, že stát se nechystá nám podporovat obrovské jednotky typu ČES. Mm-hmm. To znamená, že pro deregulaci těch zdrojů budou nějaké omezení, že můžete plně dotovanou zdrojovou část dělat třeba od 1 do 2 MW. Takže to je to, na co nedovedu odpovědět, kam se ta kalkulace posune v době, kdy oni ty podmínky vyhlásí. Ale nebude to určitě více jak 3-4 MW.
Jasně, trošku je pro mě zavádějící to, že Frank Bold pro nás tady vypracuje pro město Hranice nějakou zprávu a píše tady něco o 10 MW, tak jenom tomu nerozumím, proto se na to ptám. Jako, protože taková elektrárna se pochopitelně nevleze na naše pozemky a my těch pozemků tam máme jaksi mnohonásobně méně, tak jsem tomu nerozuměl, takže já si píšu že se jedná o řádově okolo 3 MW, ano?
1 až 3 miliony. Já na to nedovedu odpovědět.
1 až 3 MW.
No jasně. Podle podmínek v této chvíli nevím, jestli nás pustí 1, 1,5, 2 nebo 2,5, to nevím. Je to taky otázka ekonomiky. A když jsem se bavil o té cifře, která je uvedená v tom materiálu, proč si ČES buduje elektrárny s návratností 16-17 let, tak oni řekli, to je kalkulace, která byla v době, kdy jsme to pořizovali. Podívejte se na nárůst cen materiálu a podívejte se na plánovaný růst ceny energie a zjistíte, že budeme na 8 letech. Což mě teda opravdu překvapilo, protože toto vyjádření znamená, že pracovníci ČESu už mají informace o tom, že existují nějaké křivky zdražování energie. Já je nemám tedy, musím říct, ale velmi pečlivě jsem vnímal to, jakým způsobem pracují s nárůstem cen energie.
8 let návratnost za 17 let, kterou tady uvádí, to by znamenalo, že by cena energie šla o 100% nahoru. To je tady jako dost tvrzení, jako jaksi nadnesené, ale všechno,
neberte to jako tvrzení, je to můj vjem. Podívejte se na připravovanou inflaci po covidu a zatím se to bohužel naplňuje.
Všechno může být, já nemám věšící kouli a nerad bych tady se dostal do pozice, že bych byl obviněn, že tady někoho straším. Pokud já vím, jakou si myslíte teda, jako, že máme šanci získat dotaci k takovému projektu?
Ta dotace, šance, já neumím mluvit o šanci, šance je o tom, že oni řeknou, tak jako v případě sběrného dvora, že buď to budou čistá města, s DPHčkem, což bude ovlivňovat návratnost, anebo řeknou, můžou to být i dceřiné společnosti. V Ecoltesu jsme byli svědkem toho, že jsme přišli ve své podstatě o dotace, které bychom stejně zaplatili za DPH. Takže to bude jeden limitující faktor. A druhá věc bude otázka provozovatele licence. To znamená, že ten, kdo bude ručit za provoz té elektrárny, musí být držitelem licence a to by měl být v našem případě Ecoltes. Takže když to bude tak, že nás nepustí do tohohle toho možného modelu, tak to prostě nebude realizovatelné.
Jo, ale tady máme proti sobě dvě věci, kdy říkáme dotace možná, jo? Já říkám dotace velmi možná, protože ten dotační titul, pokud je dneska vypsaný, tak je vypsaný na půdy, které mají jiné využití, než máme my v územním plánu. Tady se nacházíme v průmyslové zóně a tudíž jsme mimo dotační titul a dotační titul je směřovaný vlastně k brownfieldům, je směřovaný k revitalizačním plochám, je směřovaný ke střechám a podobně a to jsme mimo. Jo? Takže ta pravděpodobnost, že bychom tu dotaci dostali, je, bych řekl, velmi mizivá, ale proti tomu stojí naprosto jasný náklad. A to je 400 tisíc na zpracování projektu. A to bych řekl, že je hazard.
No, já bych neřekl 400 tisíc. 400 tisíc je kompletní příprava. My to rozhodnutí o těch podmínkách budeme vědět zhruba v polovině té přípravy. To znamená, naše riziko tohoto uvažování je výši zhruba 200 tisíc korun.
I to se mě zdá příliš...
Nehážím s tím, ale je to pravdivé, prostě to znamená, není v mým uvažování není to, abych já tady říkal, že tam rizika nejsou žádná. Já jako podnikatel, když jsem šel do nějaké akce, tak jsem zkrátka riskoval vždycky nějaký peníze, ale s nějakou oprávněnou vizí toho, že ty peníze získám a ještě vydělám.
Jo. Pokud jeden z těch základních parametrů je, že se to může stavit opravdu na půdách, o kterých jsem říkal, tak si myslím, že ten předpoklad jako získání dotace je opravdu v takových procentech, jak jsem říkal, okolo 5%. A kdybyste to takhle jako uvažovali, že by to tam mělo být, tak bychom museli změnit územní plán. Zatím jsem neviděl v územním plánu, že bychom chtěli tuto plochu měnit na jinou plochu určení, aby jsme k tomu mohli jaksi směřovat, aby jsme k té dotaci ji dostali. Takže nevím,
to vy nevíte taky, opravdu... pane zastupitel, vy to nevíte. My jsme samozřejmě ten projekt Franku Boltu předali, oni pozemek znají a nemají s ním problém, takže oni jsou tvůrci těch podmínek a kdyby se vyslovili s tom, že takovýhle pozemky vůbec, tak to by bylo první, co by nám oznámili. A oni nám neřekli, že mají problém s tím pozemkem, tak jak je zařazen dnes.
Já mám teda, pardon, trošku se o ty věci zajímám, ale mám informace, co se týká těch pozemků zcela jiné, ale to nevadí. To je prostě tvrzení proti tvrzení. Já jenom tady chci říct, že já proto nemůžu hlasovat z toho důvodu, že tady se bavíme o nějakém jasném nákladu, který je v řádech 100 tisíců a výsledek, výnos z toho může být, nebo efekt z toho může být velmi mizivý.
Může to tak být, pak do toho město nepůjde, ale výsledek také může být velmi příznivý, protože pokud řeknu, že rok je 5 až 10 milionů korun podle velikosti elektrárny, tak se tady můžeme za dvě volební období bavit zkrátka o 50 milionech. Nikoho jiného tedy nevidím, nikdo jiný se neptá, já to nebudu prodlužovat, takže diskuzi končím a odhlasujte, jestli tedy energetická komise města bude dále pracovat na tomto projektu. Takže vidíte výsledek, je to 12-5, kteří se zdrželi, 2 jsou proti. Já myslím, že to zavazující především z toho důvodu, že si tady nikdo nedělá nějaký jméno na posouvání do 21. století. My velice pečlivě budeme vyhodnocovat užití těch prostředků a ty informace a to jednání s těmi, kteří mají vliv na ty podmínky a dotaci a ten fond, modernizační, budeme velice pečlivě sledovat a můžete si být jistý, že než dám peníze z ruky, tak dostaneme informace, pro který budeme schopni obhájit, proč jsme to zaplatili a nebo jsme to nezaplatili. Kdykoliv zjistíme, že ten stát se k nám chová ne tak, jak slíbil, tak samozřejmě jsme v situaci, kdy to zastavíme. Ano, to riziko je tam, že v ten moment budeme mít už vynaloženo na přípravu třeba 100-150 tisíc a to dneska jednoznačně říkám a budeme se snažit o tom, aby určená energetická komise tyto ztráty minimalizovala. Já vám děkuji za důvěru. Materiál číslo 16. Parkovací stání ulici Jiřího z Poděbra, teď mi dovolte, já jsem včera ještě moc nemluvil, abych předal část majetkoprávní panu místostarostovi, který vás s tím provede. Prosím.
Takže materiál číslo 16, ten se týká toho, že nám společnost na špici, která tam staví dům, tak má povinnost vlastně vybudovat i nějaké parkovací stání, tam je v té lokalitě jsou vybudovány nějaké projekty a ten projekt na počet parkovacích míst je ale daleko větší než to, co oni musí splnit, takže došlo k dohodě s městem, že to vybuduje město a oni nám dají příspěvek na tu část, kterou oni musí vybudovat. Samozřejmě je tam podmínka jako ta, že oni nám ten příspěvek dají, ale ty místa, které oni potřebují, nebudou blokovány pro ten dům na špici, ale budou využitelné pro všechny obyvatele v té lokalitě.
Takže děkuji, diskuze k tomuto bodu. Nyní hlasujeme o materiálu 16. Pardon. Materiál 17, jestli dokončím, je to akce, o které diskutujeme dlouho, to jsou jednotlivé výměny dopravních prostředků, především pro dobrovolné hasiče. Všechno se to dotáhlo, máte před sebou materiál, vidíte dotaci 550 tisíc a obnovu 30-letého auta, kde město Hranice bude platit tuším 810 tisíc, nebo kolik tam přesně bylo. Takže diskuze k tomuto bodu asi zbytečná, ptám se, nikdo, diskuzi končím, hlasujeme o 17. Děkuji. Musíme odhlasovat také i předloženou vizi kapitána Jaroše, kde jsme vyslechli tedy pana architekta, který chvátal z jednání, nicméně bod jsme nechali na řádné, takže poprosím pana místostarostu, aby po případě k němu něco řekl, ale to jsme asi všechno slyšeli. Dobře, ptám se, jestli k tomu materiálu, jak který je uveden, schvalujeme projekt regenerace kapitána Jaroše, jestli k tomu ještě někdo chce nějakou informaci nebo vystoupit. Není tomu tak, hlasujeme o 19. Děkuji, poprosím o uvedení 20.
Tento materiál se týká majetkoprávních vztahů a výkupu pozemku. My při plánované rekonstrukci chodníku na ČSA armády jdeme i po cizích pozemcích. U některých máme jenom souhlas s opravou a se stavbou a u některých se nám podaří domluvit, že ty pozemky vykoupíme. Tady byla podmínka akorát majitele pozemku, že vykoupíme vlastně nejenom pozemky pod tím chodníkem, ale i zbytek pozemku až k jeho plotu. Takže tady se překládá materiál ke schválení výkupu pozemku.
Takže informaci máme, diskuze na toto téma není, hlasujeme o 20. Já to mám...
Je 20.
Je 20. Jo, jo, takhle. Už to došlo i mně, Marku. Takže hlasujeme materiál 20 s hlasováním 21. Jo, pardon. Takže teď máme 21 a hlasování teď bude 22 tedy, jo, je to tak. No. Dobrá, takže materiál 21, Dané.
Tady máme zase uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a jsou to pozemky pod komunikacema, kdy nám stát bezplatně převádí pozemky, které jsou v příloze.
Diskuze na toto téma. Nevidím obrazovku, omlouvám se. Nikdo, hlasujme 21, hlasování 22. Jo. Poprosím o 22.
22. Tady ten materiál přišel později, takže nestihl projít radou. Týká se to majetkoprávních věcí a musí to i teďka přímo do zastupitelstva, protože by jinak uplynula lhůta, kterou bychom mohli uplatnit to předkupní právo před další zastupitelstvo až v září. Týká se to nemovitosti vlastně vedle poli na třídě 1. máje. Pozemek potom je to ta prodejna Jezerky. Pozemek pod tou nemovitostí je v majetku města a tam je povinnost, nebo my máme možnost uplatnit předkupní právo. Majitel nemovitosti se rozhodl ji prodat a na nás je teďka, jestli to chceme koupit a využít. Můj názor na to a doporučení je neuplatňovat to předkupní právo a neschválit tu koupi. My tam máme ten pozemek, který nám zůstane. Máme do budoucna dost možností, jak ovlivnit, co na tom území bude nebo na tom místě bude. O tu nemovitost má zájem Agrochov Jezernice, který tam hodlá provozovat dál nabídku, která tam je a popřípadě ještě rozšířit. Já upřímně, mě by se nechtělo, aby jsme my jako majetek se museli starat o tu nemovitost takovou, jaká je. To si nemyslím, že je zrovna v bůh jaké kondici.
Doplnění informace, vidíte tam odbor, my to k ničemu nepotřebujeme a nevadí nám, když tam bude provozovaná služba, která je tam doteď, to znamená, nikdo z nás nedoporučuje, aby jsme to předkupní právo uplatnili, nejsme v garážích, které potřebujeme jinam. Diskuze tedy, jestli má někdo zájem o to jednat, nebo tam vidí nějaký přínos? Není tomu tak. To doplním, o čem budem, ptám se, jestli v diskuzi nás někdo nepřesvědčí o něčem jiném. Proč mi tady vyskočilo, že je nás málo, někdo odešel, nebo jak to zjišťujem?
Nadpoloviční většina tu je.
Je tady většina. Ne, ne. Takže v této chvíli v diskuzi k tomuto názoru, který jsme předložili, není připomínka, takže v této chvíli budeme hlasovat o návrhu usnesení. Zastupitelstvo neuplatňuje předkupní právo a neuplatňuje nabytí stavby občanské vybavenosti.
Tam ještě musí být změna, neuplatňuje, ale neschvaluje. Jo? Ne, tam ne, tam ne, je špatně to. Takže neuplatňuje a neschvaluje.
Tak. Pozemek si necháváme. Pozemek se toho vůbec netýká. Ten bude stále nás. Jednáme jenom o té stavbě. Neuplatňujeme na tu dřevěnou boudu a neschvalujeme nabití stavby. Dobře, hlasujeme nyní.
A 23. Tady jenom upozorním, tady je špatně název bodu, kde je tam záměr na prodej a tohle toto už se jedná o prodej pozemku. V té záměru jsme schvalovali posledně a samotný návrh na usnesení už je správně, že tam je návrh na schvalování prodej pozemku. Takže my jsme už schválili v minulosti záměr, na ten záměr je přihlásil pan Unár a my tímto rozhodnutím schvalujeme už prodej samotného pozemku.
Děkuji, diskuze. Není, hlasujeme o 23. Materiál 24.
Tady tenhle ten materiál se týká pozemku v Havličkově ulici. Tenhle, když jsme obdrželi žádost o odprodej, odbory rozvoje města i veškeré další odbory nedoporučují. Tenhle jednak nám to ještě neumožňuje ani stav územního plánu, protože se jedná o veřejné prostranství, které nelze nějakým způsobem zaplotit. Takže v tuhle chvíli se předkládá návrh usnesení ve formě neschvaluje záměr prodat.
Diskuze na toto téma? Není, hlasujeme o 24. Zastupitelstvo neschvaluje záměr prodat.
Tady se jedná o pozemek v Drahotuších, kde došlo k nějakému neoprávněnému vybudování chodníku, tak jak to tam vidíte, a novému vstupu tenhle, když tam ten člověk udělal načerno na našem pozemku a teďka nás žádá o to, ať mu schválíme prodej té části pozemku, na které on si vybudoval ten svůj přístup. Takže my tady tímhletím neschvalujeme ten záměr na prodej tenhle, a potom budou následovat další kroky na majetku ohledně této stavby.
Diskuze k tomuto bodu není. Hlasujeme, zastupitelstvo neschvaluje záměr prodat tuto část chodníku. Materiál číslo 26.
Tady se jedná zase o pozemky v Drahotuších. Je to ta část, nebo jak se jde k hřišti, k fotbalovému, je to veřejné prostranství a v budoucnu by tam měly být umístěny nějaké jiné sítě nebo nějaký jiný záměr při revitalizaci toho území, takže v tuhle chvíli doporučujeme neschválit záměr na prodej.
Děkuji. Diskuze? Není. Hlasujeme o 26. Jdeš tam. Materiál číslo 27, záměr na prodej části pozemku 1869.
Tady v minulosti město vykoupilo od majitelů nemovitosti ty pozemky, bylo to historicky, já nevím, za krále Klacka asi ještě, kdy jsme se tehdy, nebo tehdejší zastupitelé asi mají v úmyslu, nebo měl by tam být vybudovaný chodník, bohužel na to nedošlo. Ti majitelé by to teďka chtěli odkoupit zpátky, nicméně je to nedoporučováno zase všemi odbory, protože tam jsou i nějaké sítě umístěné a já věřím, že dojde i na vybudování toho chodníku.
Děkuji, diskuze. Není, hlasujeme o materiálu 27. Materiál 28.
Tady jsme zase obdrželi žádost o odprodej části pozemku, tak jak to máte vyznačeno v té příloze číslo 1, tou modrou barvou. Je to pozemek vlastně u letiště za těma stavbníma, jak je pan Beránek, jak má tak směr tam dál dozadu. Zase je tady nedoporučení aj od osadního výboru, aj Drahotuše, rybáře i rozvoje města. Ponechat si to pro případné možnost vybudování nějaké komunikace nebo přístupu k Bečvě.
Děkuji, diskuze. Není, hlasujeme 28.
Daří se, už.
No, daří se, dobře. Já jsem taky už. Děkuji, materiál číslo 29, záměr na prodej Uhřínov u Hranic.
Tady je opět doporučení neprodat tento pozemek, a to z toho důvodu, že v budoucnu by tam měla být umístěna nějaká čistička, přes ten pozemek vede ještě i cesta, vlastně přistupují potom k dalším jako pozemkům. Tady to usnesení je ve dvou bodech, protože tam bylo i variantně, a je doporučujeme neschválit variantu 1 i bod 2, neschválit i prodej jenom části toho pozemku.
Děkuji, diskuze. Není, hlasujeme materiál 29. Materiál číslo 30, záměr na prodej pozemku.
Tady je opět pozemek, který je...
Neschvaluje záměr pro záměr. Já jsem jenom, mě překvapilo, že to je záměr a už je tady neschvaluje záměr prodat. Název bodu.
Jo. Tak záměr, to bude záměr prodat nebo záměr na prodej?
Máme záměr na prodej.
No. Neschvaluje záměr.
No.
Dobře.
No.
Rada neschvaluje záměr a...
Jo.
A to je to překvapilo.
Takže tady se bavíme o pozemku, který je v blízkosti severovýchodního obchvatu, a z toho důvodu v současné době doporučujeme neschválit záměr na prodej pozemku.
Děkuji, diskuze. Není, hlasujeme bod číslo 30, tak jak je navržen. Materiál číslo 31, prodej části pozemku.
Tady obyvatelé bytového domu na sídlišti kapitána Jaroše dostali povolení postavit si, udělat si balkony vlastně, a tady my schvalujeme prodej těch částí pozemku pod těmi balkony.
Děkuji, diskuze. Není, hlasujeme o návrhu usnesení, schvalujeme prodej části pod těmito balkony. Materiál číslo 32.
To už je schválení prodeje, záměr už byl vyhlášen, na ten záměr se přihlásila firma SMOS, a my tímhletím schvalujeme už ten samotný prodej.
Diskuze. Není, hlasujeme návrh usnesení k bodu 32. Děkuji. Materiál číslo 33. Vidíte, to už je materiál, který přebírám já. Je to zpráva o činnosti městského úřadu a ptám se pana tajemníka, zdali chce doplnit tento materiál.
Materiál nechci doplnit, jedná se o obsáhlý materiál poměrně rozsáhlé části městského úřadu. Samo sebou, pokud máte dotazy, jsem připraven odpovídat já, vedoucí odboru. Pokud na některý dotaz nebudeme umět odpovědět, nebo to bude složitější a na delší dobu, tak samo sebou, kdykoliv jsme připraveni odpovědět písemně nebo osobně, když se sejdeme.
Děkuji panu tajemníkovi, jenom doplním, že skromně opomněl říct, že Ministerstvo průmyslu vyhodnotilo systém řízení pod jeho vedením Městského úřadu samosprávy, státní správy, takže nám dalo druhé místo v České republice za systém vedení města. Takže pane tajemníku, tak jako řediteli Koltesu, já vám za naše vedení mnohokrát děkuji.
Děkuji. Pokud se nám něco podaří, tak je to vždycky záležitost celého týmu toho městského úřadu a samo sebou zastupitelstev, rady a starosty. to, že se do těchto věcí pouštíme, nese to nějaké výsledky, ale je to o podpoře, která je. Je to společný úspěch.
Vladimír, já děkuju. Samozřejmě jsem si neřekl o to, aby si tam jmenoval starostu, to je věcí řízení úřadu a to ti spadá. Diskuzi nevidím, hlasujeme materiál číslo 33. Děkuji, materiál číslo 34, už jsme na druhé straně programu, jedná se o osadní výbory. Vidíme tady personální změny, především tedy osadního výboru Rybáře, kde odstupuje tedy pan magistr Sedláček a ukončení členství ve výboru Petra Svobody a zvolilo nové členy pana Miroslava Drajzajtla a paní Hanu Gaďurkovou. Poprosím pana místostarostu, jestli k tomu má něco.
Takže my už to tentokrát umíme, my víme, že tady v těchto případech podle zákona o obcích musíme o těchto věcech hlasovat, musíme volit, nikoliv jenom jmenovat, ale protože v jednací řád nám ukládá v oboru hlasování o osobnostech hlasovat tajně, pokud teda zastupitelstvo neučiní výjimku, tak já si myslím, že v tomto případě bychom si měli odhlasovat tu výjimku a sice, že budeme procedura, že bude veřejná volba, že to bude volba aklamací. Takže pane starosto, nejdřív bychom hlasovali o tom, že zastupitelstvo schválilo v tomto bodě proceduru veřejné volby.
Aby jsme mohli užít aklamaci, poprosím tedy o odsouhlasení anebo o zamítnutí tohoto návrhu. Hlasujeme nyní. Děkuji, zdržel se. Byl někdo proti? Není, takže všichni pro. Děkuji, máme tedy schválený veřejný systém a aklamací odsouhlasme tedy to, že bereme na vědomí a volíme tedy dva nové členy, pana Miroslava Drajzajtla a paní Hanu Gaďurkovou. Hlasujeme nyní. Děkuji, zdržel se někdo, byl proti někdo? Není tomu tak, takže všichni děkuji. Bod číslo 30 máme tedy 34, pardon. Na stole máme 35 personální záležitosti, jsou to odměny předsedům a členům výboru. To si myslím, že jste si dostatečně prostudovali. Ptám se, zdali k tomuto materiálu chce někdo diskutovat za jejich práci. Není tomu tak, takže souhlasíme s odměnami, které jsou každoročně zhruba stejné a podle toho, jak ta práce přibývá, nebo jsme od ní odtržení v době covidové, tak samozřejmě to mírně upravujeme o 500, ale není to významné. Nikdo nechce diskutovat, hlasujeme tedy materiál číslo 35. Děkuji. Materiál materiál číslo 36 předkládá předseda kontrolního výboru, pan Mira Reindl. Je to doplnění plánu práce kontrolního výboru v roce 2021 a dává na vědomí zastupitelstvo doplnění, které máte v příloze. Diskuze na toto téma? Není tomu tak, hlasujeme o rozšíření plánu práce kontrolního výboru. Děkuji. Materiál číslo 37, souhlas se zřízením zástavního práva, to je ten materiál, který jsme avizovali v úvodu jednání jako rozšíření předloženého programu. Je to pozemek v bývalém držení města v Drahotuších, to jsou těch 7 nebo kolik tam bylo, 9 pozemků, nevím teď přesně, 7, pro výstavbu, kdy ti jednotliví nabyvatelé nyní žádají v případě těch přípravných prací o schválení podmínek, protože zrovna v tomto případě tedy byl zaplacený pozemek ze zdrojů nabyvatele a v této chvíli pro výstavbu a další postup potřebuje tedy součinnost banky, proto tedy požádali spolu s bankou o
toto zástavní právo pro bankovní dům. Diskuze k tomuto bodu? Není tomu tak, hlasujeme o materiálu 37. Takže já vám děkuji v této chvíli za rozhodnutí ve věci programu. Zůstává nám tedy poslední bod 38, různé zastupitele, a já poprosím o vaše příspěvky. Poprosím Miru Reinla.
V jednom bodu jsme tam měli už hotové smlouvy, jenom podepsat, a jsou tam rodná čísla těch dotyčných občanů. Já bych vás varoval, prosím vás, pokud tak to zrušte někde, spalte to, roztrhejte, protože to rodné číslo by se nemělo dostat tak jenom na veřejnost tady v těchto materiálech. Ale je to na každém z vás. No a taky bych chtěl poděkovat manželům Vlasákovým, protože mně se tady dobře jako pracuje. Takže Vlasákovi já osobně vám děkuju za milé prostředí. Děkuji.
Takže děkuji. Další příspěvek. Není tomu tak, vážení zastupitelé, já vám děkuji za práci pro toto město, přeju hezký večer a těším se na příště. Děkuji, hezký večer.
Máme vyklazené proseko.